สวัสดีครับท่านอาจารย์ธงชัยแล้วก็ท่านผู้ประกอบธุรกิจ SME นะครับที่เชิญให้ผมมาพูดวันนี้ก็อยากให้พูด2เรื่องด้วยกันคือในช่วงเช้าก็อยากจะให้พูดเรื่องของการรู้จักตัวเองแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะพูดถึงเรื่องความสำเร็จในชีวิตอันนี้ทั้งสองเรื่องเนี่ยนะฮะจริงๆมันจะถามว่ามันเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงไหมก็น่าจะเกี่ยวข้องคือถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเราเองแล้วเราไปทำอะไรเนี่ยมันบางทีก็ไม่ได้ถูกเท่าไหร่มันน่าคิดก็คือว่าเมื่อวานเนี่ยผมฟังรองนายกวิษณุท่านมาพูดที่ปางสวนแก้วเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดทางช่อง11ของประชาสัมพันธ์เชียงใหม่นะผมฟังจนจบนะหมายถึงเขาปิดรายการตอนเที่ยงนะก็เกือบทั้งหมดที่ท่านพูดเนี่ยก็ฟังดูแล้วก็มามองเห็นว่าเนี่ยที่ท่านมานั่งในห้องนี้มีจำนวนเท่านี้นะส่วนคนอีกข้างนอกเยอะแยะเลยเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างท่านแต่ขณะนี้รัฐบาลเนื่องจากประชาชนให้ฉันทานุมัติให้เขามาเป็นรัฐบาลแต่เขาก็พยายามจะนำบ้านเมืองของเราเนี่ยมาเป็นอย่างที่ท่านกำลังมาฟังในที่นี้แต่คนส่วนใหญ่มันไม่ใช่นะคนส่วนใหญ่ไม่เขาไม่ได้ประกอบธุรกิจอย่างท่านคนที่จะประกอบธุรกิจมันมีน้อยนะเมื่อวานก็ฟังดูแล้วก็มานึกถึงพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการแจกนะคือมุมมองของแต่ละคนเนี่ยถ้ามองในแง่ของการแข่งขันมองในแง่ของcapitalism เนี่ยที่ท่านกระโจนเข้ามาเนี่ยมันถูกต้องแต่ถ้ามองในแง่ส่วนรวมของบ้านเมืองเนี่ยอันนี้ต้องคิดละคนที่ไปขึ้นเวทีไปต่อยกันเนี่ยมันมีน้อยแต่คนดูมันมีเยอะเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะให้ทุกคนกระโจนเข้าไปขึ้นเวทีมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเนี่ยก็อยากจะให้ข้อคิดตรงนี้ว่าจริงๆที่ท่านกระโจนเข้ามาเนี่ยนะนี่ท่านกำลังจะเข้าสู่กระบวนการแข่งขันแล้วคือเตรียมพร้อมที่จะขึ้นเวทีแล้วบางคนก็ขึ้นแล้วเนี่ยนะแต่คนส่วนใหญ่มันไม่ใช่ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นนะจึงจำเป็นว่าต้องรู้จักตัวเราเองเราเป็นใครนะครับนั่นคือพื้นฐานจริงๆเลยนะครับการพูดในวันนี้ผมไม่ได้หวังว่าพูดแล้วจะทำให้ท่านเลิกธุรกิจแต่พูดแล้วอยากจะให้ท่านทำธุรกิจอย่างมีสติถ้าท่านทำธุรกิจอย่างมีสติเนี่ยมันมีแต่ความสำเร็จนะที่จะเป็นของท่านแต่ถ้าท่านยังไม่รู้จักตัวเองแล้วท่านก็ทำยังไม่มีสติคล้ายๆว่า เห็นคนอื่นเขาทำเราก็อยากทำบ้างเห็นคนอื่นเขามีเงินมีทรัพย์สินบ้างมีเงินทองเราก็อยากจะมีบ้างอันนี้ผมว่ามันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องดูจุดยืนของเราเพราะเรากับเขามันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้อยากให้ท่านลองอ่านพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวนะโอ้ท่านสุดยอดจริงๆเลยครับในมุมมองของท่านนี่ผมว่านี่ละคือมองออกนะครับเอาละครับในช่วงเช้านี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการรู้จักตัวเองการรู้จักตัวเองเนี่ยผมถามว่าเดี๋ยวท้ายๆผมจะมีQuestionnaireให้ตอบในเรื่องการรู้จักตัวเองนะถ้าถามว่าท่านรู้จักตัวเองไหมใครๆก็ตอบว่ารู้จักเท่านั้นนะเราเป็นใครนะเรากำลังทำอะไรนะเนี่ยก็รู้จักหมดแต่จริงๆเดี๋ยวลองฟังผมบรรยายไปเรื่อยๆแล้วท่านลองถามหลังจากจบแล้วท่านลองถามจริงๆด้วยว่าท่านรู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในวันนี้ก็อยากจะเน้นไปเรื่องของตัวเองนะอย่างธุรกิจต่างๆที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นงานภายนอกนะเป็นงานภายนอกที่มันไม่เกี่ยวกับชีวิตเราเลยจะถามว่าไม่เกี่ยวก็อาจจะเกี่ยวแต่มันไม่ใช่โดยตรงกับชีวิตนะเกี่ยวบางส่วนแต่จริงๆแล้วในชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีสองส่วนควบคู่กันไปก็คืองานภายนอกที่เรากำลังทำธุรกิจเนี่ยเป็นงานภายนอกส่วนอีกอันหนึ่งงานภายในก็คือการรู้จักตัวเองและปรับปรุงตัวเองเนี่ยเป็นงานภายในสองส่วนเนี่ยถ้าใครเข้าใจของแท้แล้วสามารถจะพัฒนาทั้งสองส่วนให้มันไปด้วยกันได้เนี่ย ป็นสุดยอดของนักธุรกิจซึ่งผมดีใจนิดนึงก็คือว่าท่านนายกปัจจุบันเนี่ยนะท่านวรัตน์ตลอดทีวีท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ตำราต่างๆที่เกี่ยวกับการค้าขายหรืออะไรทั่วโลกเนี่ยมันอิงความรู้ตะวันออกเท่านั้นแหละอิงศาสนาพุทธเท่านั้นเลยถ้าฟังให้ดีนะที่นายกพูดอย่างนี้ตำราใหม่ๆที่ออกในรุ่นปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอิงความรู้ตะวันออกเอาไปใช้ในการทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองมาซึ่งอันนี้มันเป็นจริงคนที่จะมองอย่างนี้ออกได้เนี่ยมันจะมีสักกี่คนคนที่จะมองอย่างนี้ออกมันจะมีสักกี่คนส่วนใหญ่ไม่แล้วครับเราเดินตามก้นความรู้ตะวันตกจนฝรั่งมันหันมาทางตะวันออกแล้วเรายังเดินตามก้นไปมันก็จะต้องไปเจอปัญหาอย่างที่เขาเคยเจอแล้วเขาก็หันหัวเข้ามาหาความรู้ตะวันออกนั่นแหละครับผมอยากจะให้ท่านเอาแวร์เรื่องนี้ครับที่ท่านประกอบธุรกิจในขอให้มีสติมีจิตสำนึกดีแล้วท่านจะไม่พลาดอย่างที่ตะวันตกเขาพลาดครับเมื่อวานนี้ก็ท่านรองวิษณุก็มาพูดถึงว่าเขาทำอะไรแล้วเราก็ทำแบบเขาเลยนะเหมือนกันเลยนะครับเอาละนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเกริ่นไว้แต่แรกตอนนี้ผมอยากจะพูดเรื่องที่มันยากนะเรื่องที่มันยากให้เป็นเรื่องง่ายๆในวันนี้ท่านจะฟังไม่ต้องเกรงไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปจดอะไรให้มันยุ่งยากท่านนั่งฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันเข้าใจเองนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความจำไม่ใช่เรื่องของสัญญาแต่มันเป็นเรื่องของความเข้าใจซึ่งผมพยายามในฐานะที่มีประสบการณ์นะมีประสบการณ์แล้วก็คล้ายๆประสบการณ์เนี่ยมาถ่ายทอดซึ่งมันน่าจะดีคือน่าจะดีก็คือผลนะสมมติว่าท่านประกอบธุรกิจเนี่ยถ้าเกิดผลตอบสนองมันกลับมาดีแล้วเราก็กำไรก็แค่นั้นเองแต่ในฐานะที่ผมที่ศึกษาทางด้านวิชาการมีความรู้เนี่ยผมก็ใช้ความรู้ของผมที่ผ่านประสบการณ์มายาวนานเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเขาในครั้งที่ยังรับราชการเป็นอาจารย์อยู่เนี่ยก็ใช้ความรู้ให้กับนักศึกษาไหนก็มีประสบการณ์ทางด้านความรู้แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนวิธีการคิดของผมมาเป็นแบบตะวันออกจนในที่สุดเนี่ยผมก็เสียมาได้ปีนี้ปีที่7มาผมยังจะต้องไปให้ความรู้กับสังคมทั่วประเทศซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าความรู้แบบนี้มันเป็นที่ต้องการมันไม่ใช่ความรู้ที่อยู่ในสถาบันหรือความรู้แบบตะวันตกมันไม่ใช่นี่มันเป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งจากการที่ออกไปยาวนานแล้วก็การตอบรับมันออกมาอย่างดีจนทำงานแทบจะไม่มีวันหยุดเนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช่วันนี้ก็เป็นโชคดีที่ท่านจะได้ยินได้ฟังเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องโลกและชีวิตนะก่อนจะรู้จักตัวเองเนี่ยเราต้องรู้จักว่าไอ้โลกและชีวิตมันคืออะไรนะท่านฟังแล้วไม่เชื่อเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านถูกต้องเลยนะเหมือนกับผมสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เคยเชื่อโอ้เป็นนักวิทยาศาสตร์จ๋าพอพูดเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยไม่เชื่อแต่ไอ้ความไม่เชื่อของผมมันไม่เป็นหมันนะมันเป็นความไม่เชื่อของผมนำไปสู่การพิสูจน์นำไปสู่การพิสูจน์พอพิสูจน์ได้ปั๊บเนี่ยผมจึงต้องเปลี่ยนความเชื่อนะปรับความเชื่อของผมสมัยนะซึ่งการปรับความเชื่อของผมเนี่ยก็ทำให้ชีวิตมันดีขึ้นเห็นว่างานภายในเราปรับปรุงในตัวของเราเองชีวิตมันก็ดีขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเราดีขึ้นเราก็ทำให้คนอื่นเขาเห็นในที่สุดคนอื่นเขาก็อยากได้อย่างเราเนี่ยเขาก็เชิญไปนู่นเชิญไปนี่ไปให้ความรู้กันนะผมว่าอันนี้มันใช่งานภายในส่วนงานภายนอกในเรื่องธุรกิจก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์นะครับส่วนงานภายในวันนี้รู้จักตัวเองเป็นหน้าที่ที่ผมจะบอกท่านท่านจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ได้สนใจแต่ผมจะให้ข้อคิดอย่างก็คือว่าสิ่งใดที่เราไม่รู้เราเข้าไม่ถึงพิสูจน์ไม่ได้ใช่ว่าคนอื่นจะเป็นเช่นเราถึงแม้ว่าที่เราจะเข้าไปถึงพิสูจน์ไม่ได้มองไม่เห็นเนี่ยใช่ว่าคนอื่นจะเป็นเช่นเราคนที่ฉลาดเขาไม่คับแคบเขาไม่ปิดตัวเองแต่ก็จะเปิดช่องไว้นิดหนึ่งเพื่อการเข้าถึงได้พิสูจน์ได้ในวันข้างหน้าเนี่ยคนฉลาดเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ท่านฟังผมเนี่ยท่านคิดเอาเองว่าท่านโง่หรือฉลาดแต่ไม่ต้องตอบผมนะครับ เรื่องโลกและชีวิตที่ผมจะพูดก็คือว่าโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีโลกเราโลกเดียวพอพูดอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อละแต่เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์อเมริกันกำลังจะไปหาไอ้มนุษย์ต่างดาวมันมาจากไหนกันแน่โอ้เขาศึกษากันไปร่ำเป็นสันเลยนะแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะมันมีแต่หลักฐานที่เขาเก็บกันเงียบบ้างปกปิดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆผมบอกว่าโลกเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะโลกเราโลกเดียวมันยังมีโลกอื่นอีกเลยผมเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์สอนเรื่องเหตุและผลทำไมผมพูดอย่างนี้อ่ะเอาก็เพราะประสบการณ์ไงมันไม่ได้มีโลกเราโลกเดียวมันมีโลกอื่นแต่การที่จะไปถึงโลกอื่นได้เนี่ยความรู้ทางวิทยาศาสตร์นี่ยังเข้าไม่ถึงนะเพราะวิทยาศาสตร์นี่ยังแคบอ่ะทำไมบอกแคบเพราะวิทยาศาสตร์นี่ปิดเฉพาะอะไรที่พิสูจน์ไม่ได้จับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้ด้วยระบบประสาทของเราหรือด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของเราสิ่งนั้นจะไม่เป็นจริงอันนี้เป็นความคับแคบของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยปิดกั้นปัญญาตัวเองตรงนี้เป็นจุดอ่อนเป็นจุดบอดของนักวิทยาศาสตร์ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นอกครอบไอ้กรอบตรงนี้ผมเลิกทิ้งแล้วก็ไปพิสูจน์ไอ้การเข้าถึงได้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้ระบบประสาทไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้เครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ใช้จิตสัมผัสจิตเป็นพลังงานนำมาทำงานได้อ่ะผมถามท่านตรงๆเลยว่าท่านไปยืนอยู่ที่สนามบินเชียงใหม่นะมองไปข้างหน้าทางทิศใต้เลยนะเครื่องบินบินมาในระยะ100กิโลเมตรท่านมองเห็นไหมไม่เห็นหูท่านได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินแล้วท่านจะบอกว่าไม่มีเครื่องบินได้ไหมเดี๋ยวนี้มันใช้เรดาร์มันส่งคลื่นใช่ไหมเป็นพลังงานใช่ไหมส่งคลื่นไปกระทบวัตถุปั๊บมันสะท้อนกลับมาเอาแล้วเอามือจริงๆอ่ะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เลยเริ่มเชื่อเมื่อเอาพลังงานไปส่งไปกระทบมาแล้วสะท้อนมาเอามือจริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จึงเริ่มเชื่อว่าเราเชื่อหูตาอะไรนี้ไม่ได้แล้วมันต้องเชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ผมจะบอกพื้นฐานของผมก็คือว่าผมศึกษาด้านจุลินทรีย์ไอ้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามผิวร่างกายเนี่ยตานี่มองเห็นไหมไม่เห็นครับปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้แต่มันมีอ่ะเราจะปฏิเสธว่าไม่มีไม่ได้ก็ท่านอยากรู้ก็หยุดอาบน้ำนี่หยุดการฟันสักสองสามวันเดี๋ยวท่านจะรู้ว่ามันมีหรือไม่มีนั่นแหละครับผมศึกษาเรื่องจุลินทรีย์ผมใช้พลังงานตัวนี้แสงสว่างเนี่ยความถี่คลื่นมันค่อนข้างใหญ่แต่ความถี่คลื่นตรงนี้สามารถส่งกระทบตัวแบคทีเรียสะท้อนมาเรามองเห็นได้เพราะผมไปศึกษาต่อต่างประเทศผมไปศึกษาไอ้วัตถุที่เล็กกว่านี้คือไวรัสคลื่นที่มองไม่ได้เพราะมันใหญ่ต้องไปพัฒนาไอ้อิเล็กตรอนที่มันหลุดออกจากโปรตอนเล็กๆคลื่นละเอียดมากเลยจูนให้ความถี่มันคงที่ตกกระทบตัวไวรัสออกมาเอ้าเห็นอีก เห็นอีกครับน้ำตาลทรายที่เราใส่ในกาแฟหรือในน้ำแล้วกวนมองไม่เห็นไอ้ที่เกล็ดๆนั้นมันหลายโมเลกุลรวมกันอิเล็กตรอนสามารถจะมองเห็นโมเลกุลตอนนี้พอผมกลับมาเนี่ยผมมาพัฒนาจิตเป็นพลังงานโคตรความถี่ขึ้นละเอียดมากเลยผมพัฒนาให้มันความถี่คงที่เอาเทวดาเห็นมีจริงอีกนี่แหละครับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บอดไม่เชื่อผมเป็นอาจารย์สอนชีวะสอนเฉพาะบอดี้แต่เรื่องจิตไม่สอนนี่คือจุดอ่อนด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกท่านไม่ต้องเชื่อผมแต่การที่ผมไม่เชื่อผมพัฒนาผมจึงได้เห็นพวกนี้มีจริงหมดเทวดามีจริงครับโลกอื่นก็มีจริงตอนนี้ไปก็สักพลังงานเด็กที่จูนดีแล้วที่พัฒนาดีแล้วส่องไปมันก็ไปเห็นมันก็มีจริงๆอ่ะอย่างมนุษย์ต่างดาวก็มีนี่ผมบอกอย่างเรียบร้อยก็เคยมีคนโทรศัพท์มาหาผมอาจารย์เชิญไปพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวนี้คนที่ชอบพูดใครแล้วมั้ยคุณหมอเทพพนมอย่าไปทำนี้ท่านนะท่านมีความรู้เรื่องนี้จริงๆแล้วก็เป็นจริงนะแต่ผมบอกผมไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้มันพูดแล้วคนส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงเสียเวลาแล้วก็การไปรู้ว่ามนุษย์ต่างดาวมีมันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์ผมก็เลยไม่พูดเขาโทรมาก็บอกงั้นเขาจะยกขบวนมาหาผมที่เชียงใหม่ผมบอกถ้ามาหาผมที่นี่ผมก็ไม่พูดเรื่องนี้แต่พูดเรื่องธรรมะเรื่องทำให้ชีวิตมันมีความสุขทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นผมจะพูดนั่นแหละครับแต่ผมยืนยันว่ามีจริงครับโลกอื่นมีจริง เนี่ยผมจะบอกกันโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโลกเราโลกเดียวมันมีที่อื่นแต่การที่ไปสู่โลกนั้นเนี่ยมันยากนะวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเข้าไปถึงเพราะพลังงานที่ใช้เนี่ยยังไม่ใช่สุดยอดของพลังงานที่ดันในจรวดหรือดันในดาวเทียมอะไรไปยังไม่ใช่สุดยอดนะครับเอาละโลกนี่มันเป็นชุมทางให้ชีวิตได้มาเกิดสรรพชีวิตเลยมาเกิดที่เนี่ยมาทำกิจกรรมมาอยู่อาศัยมาทำกิจกรรมแล้วก็ทิ้งไปของจริงเลยของจริงเลยตอนนี้การมาเกิดที่เนี่ยถ้าผมจะลิมิตให้มันแค่เท่าคือเอามนุษย์เราเนี่ยการจะมาเกิดที่เนี่ยมันจะเกิดได้มีปัจจัย3อย่างหนึ่งจะต้องมีเชื้อจากพ่อมีเชื้อจากแม่ผสมกันได้ร่างกายเนี่ยในรูปตัวนี้ในท้องแม่เสร็จแล้วมันมีแบบพลังงานจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่3ปัจจัยที่รวมกันมันถึงจะเกิดเป็นมนุษย์อาศัยอยู่ที่นี่ได้เช่นเดียวกันเดรัจฉานก็เหมือนกันเราก็มองเห็นเพราะพวกนี้มันกายยาหมูหมากายมีหมดนั้นก็ต้องมีเชื้อจากพ่อจากแม่แล้วก็ต้องมีไอ้กลุ่มของพลังงานเนี่ยที่เรียกวิญญาณเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่มันถึงจะเกิดเป็นร่างกายนี้เพราะฉะนั้นร่างกายนี้ก็มี2ส่วนมีรูปกับนามรูปก็คือที่เราเห็นเนี่ยสัมผัสได้ส่วนน้ำเรามองไม่เห็นมันละเอียดระบบประสาทนี่ไม่ใช่คลื่นใหญ่อย่างที่เราเห็นอะไรเห็นอาการไม่ใช่คลื่นใหญ่เท่านั้นแต่คลื่นเล็กๆเนี่ยเรามองไม่เห็นแต่คนที่เขาเห็นมีถ้าเขาพัฒนาดีแล้วก็เห็นนะครับเนี่ยผมจึงบอกว่าโลกเนี่ยมันเป็นที่เกิดของสรรพชีวิตมาอยู่อาศัยมาทำกิจกรรมแล้วจากไปไอ้ตอนจากไปเนี่ยผมถามท่านว่าท่านจะอยู่กับโลกนี้ตลอดไปไหมเป็นไปไม่ได้ทุกคนมันทิ้งทั้งนั้นถูกไหมครับมาชั่วคราวทั้งนั้นฮะแล้วก็ในสุดก็ไปนู่นทางใต้ไปเยอะเลยครับไปแล้วก่อนตอนนี้ไปไหนอีกเรื่องเนี่ยเขาไปแล้วครับญาติของท่านเนี่ยเขาก็ไปแล้วบางคนอ่ะเพื่อนของท่านบางคนก็ไปแล้วมันไม่มีใครสักคนเลยที่จะอยู่คู่โลกนี้ไม่มีเลยครับนี่คือสัจจะนี่คือความจริงว่าชีวิตเนี่ยมันมาแล้วในสุดมันก็ไปมาอยู่อาศัยมาทำกิจกรรมอย่างที่ท่านกำลังจะทำเนี่ยอย่างที่อาจารย์ทำเนี่ยมาทำกิจกรรมและที่สุดอาจารย์ทิ้งต้องไปละนะครับนี่โลกมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้ถามว่าชีวิตคืออะไรชีวิตก็คือความสัมพันธ์ระหว่างในเนี่ยร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันถึงจะทำให้เกิดชีวิตขึ้นมาถามว่านักวิทยาศาสตร์พยายามผสมให้เด็กหลอดแก้วเอาไข่ของผู้หญิงผสมกับสเปิร์มของผู้ชายเสร็จแล้วใส่ในหลอดแก้วก็อยากจะให้เด็กมันคลอดออกมาคลานออกมาจากหลอดแก้วไม่มีทางเพราะปัจจัยที่3มันไม่ยอมเข้ามันอยู่ตรงนั้นไงแต่ยังมีนักวิทยาศาสตร์ยังเรียกว่าเด็กหลอดแก้วเพราะอะไรมั้ยเพราะผสมปั๊บเนี่ยนะเซลล์มันจากไอ้แฮปโปลมาเป็นดิพลอยด์1เซลล์เนี่ยจะมีดิพลอยด์มันก็แปลงจาก1เป็น2 2เป็น4เสร็จแล้วก็ปล่อยให้มันแบ่งไปเรื่อยๆให้มาเป็นตัวอย่างเงี้ยมันไม่เป็นเพราะว่าปัจจัยที่3มันไม่เข้าไปอาศัยอยู่ด้วยเหตุเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนไอ้ที่มันเริ่มแบ่งเนี่ยเอาไปไว้ในท้องแม่ตอนเนี้ยพลังงานตัวนี้เข้าครับเข้าแล้วก็ยังไปตู่นักวิทยาศาสตร์ตู่นะครับว่าเนี่ยคือเด็กหลอดแก้วจริงไม่ใช่เลยมาผสมในหลอดแก้วแต่ก็ให้ครบทุกอย่างมันต้องมาอยู่ในท้องแม่อยู่ครบมันถึงจะออกมาได้แต่เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ยังบอกเนี่ยเป็นเด็กหลอดแก้วนี่คือนักวิทยาศาสตร์กล่าวตูชัดๆเลยจริงๆมันไม่ใช่นี่นะครับชีวิตเนี่ยมันจะต้องมีพลังงานส่วนหนึ่งกับร่างกายนี้นะมาปฏิสัมพันธ์กันมันถึงจะดำเนินชีวิตได้ท่านเคยเห็นคนแก่ที่ใกล้จะตายไหมครับจะลุกขึ้นก็เดินแทบจะไม่ไหวแล้วจะเดินก็แย่แล้วพลังงานมันน้อยเลยใช่ไหมพอพลังงานน้อยก็มาทำกิจกรรมอะไรได้ไหมมาเดินสัก 2-3 กิโลเมตรได้ไหมหรือเวลาเราป่วยไปวิ่งมาราธอนได้ไหมเห็นว่าพลังงานมันน้อยใช่ไหมพอพลังงานน้อยอย่างงานที่จะเกิดขึ้นจากการมีชีวิตมันก็น้อยแต่ถ้าเมื่อไรเรามีพลังงานเยอะพลังงานจิตกับพลังงานร่างกายมีเยอะปั๊บเราจะทำอะไรสำเร็จขึ้นด้วยเหตุนี้ท่านทุกท่านที่นั่งอยู่เนี่ยมีพลังงานในร่างกายถ้าวันไหนพลังงานมันน้อยมันขี้เกียจผมถามท่านว่าท่านยังมีความขี้เกียจไหมไม่มีนะวันไหนขี้เกียจวันนั้นพลังงานมันน้อยแต่ถ้าวันไหนโอ้โหมันทำงานไม่บรรยะบรรยังเลยทำแบบ ลืมเวลาอย่างนั้นคือพลังงานเยอะคนที่มีพลังงานเยอะเขามีวิธีใช้และมีวิธีอนุรักษ์พลังงานแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีใช้พลังงานที่มีอยู่ในตัวเองไปใช้แบบไม่ค่อยได้ประโยชน์นี่เยอะด้วยเหตุนี้ไอ้ความขี้เกียจของคนส่วนใหญ่มันจึงมีเยอะนะแต่คนที่รู้วิธีใช้พลังงานรู้วิธีอนุรักษ์พลังงานพวกนี้จะใช้อย่างได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะไม่สูญเปล่านะไม่สูญเปล่าตั้งแต่ผมไปดูตัวเองแล้วรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองขึ้นมาเลยจนทุกวันนี้เลยเป็นเวลาเกือบ30 ปีนะผมนอนน้อยประมาณ4 ชั่วโมงถ้ากับ4/2518มันก็ประมาณ4 ชั่วโมงใน24 ชั่วโมงผมนอน4 ชั่วโมงจนทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ถึง4 ชั่วโมงเลยไม่ถึง4 ชั่วโมงจะถามว่าไม่ถึง4 ชั่วโมงแล้วมันทำงานได้ไหมก็มารู้วิธีใช้พลังงานและรู้วิธีที่จะอนุรักษ์พลังงานมันก็เลยใช้ให้เท่าที่จำเป็นนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนั่นเราก็เลยความที่เกียจหายไปเลยมันมีแต่ความขยันตลอดนี่แหละครับคนที่ใช้พลังงานเป็นนะโดยเฉพาะพระที่ท่านรู้วิธีใช้ท่านไปพัฒนาจิตของท่านบางทีคืนนึงไม่ท่านไม่ได้นอนแค่4 ชั่วโมงบางที2 ชั่วโมงบางทีชั่วโมงเดียวครับ24 ชั่วโมงนอนชั่วโมงเดียวเหลือเชื่อแต่ต้องเชื่อหมอสวนดอกเนี่ยเคยถามเป็นอาจารย์นอนได้ยังไง4 ชั่วโมงแล้วเอาแรงที่ไหนมาทำงานเราก็ดูสิเพราะเขาไม่เข้าใจทฤษฎีพวกนี้นะความรู้ที่เขาเรียนยังไม่เข้าใจเขาก็นอนได้ยังไง4 ชั่วโมงก็เรามีวิธีใช้พลังงานไม่เหมือนคนอื่นนะครับเนี่ยผมจะบอกว่าชีวิตเนี่ยมันก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจิตกับบอดี้นี้สัตว์สารตัวนี้แต่ว่าถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยรู้จักใช้ที่ดีเนี่ยในสุดเนี่ยมันทำให้ชีวิตมีคุณค่ามันอยู่ตรงนั้นนะแต่คนที่อายุมากๆแล้วตัวนี้แย่แล้วพลังงานก็น้อยลงน้อยลงตัวนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกครับหรือเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยพลังงานมันน้อยลงเราก็ทำอะไรไม่ได้หรือคนที่ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแข็งแรงแต่มีความขี้เกียจนั่นก็แสดงว่าพลังงานน้อยแล้วพลังงานน้อยแล้วเนี่ยชีวิตมันเป็นอย่างนั้นทำยังไงชีวิตมันถึงจะแอคทีฟตลอดเวลาทำงานได้เหมือนกับแบตเตอรี่ใหม่ๆที่ใส่เข้าไปในเครื่องนะทำงานได้อย่างนั้นนะครับเอาละนั่นคือโลกและชีวิตนะครับตอนนี้ชีวิตที่เรามองที่มาและที่ไปของชีวิตเนี่ยผมถามว่าท่านมาจากไหนตอบได้ไหมครับผมบอกโลกนี้เป็นที่เวียนตายเวียนเกิดของสรรพชีวิตนะตอนนี้การจะมาสู่โลกนี้การจะจากไปเนี่ยท่านเชื่อไหมคนตายแล้วมันต้องไปเกิดถ้าไม่เชื่อผมไม่ได้สนใจเลยใช่มันเป็นความถูกต้องที่ท่านไม่เชื่อมันเป็นความถูกต้องของท่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกหรือไม่นี่อีกเรื่องนึงมันต้องพิสูจน์นะครับมนุษย์มาจากไหนตัวท่านเนี่ยมาจากไหนผมเนี่ยมาจากไหนสมัยก่อนผมตอบตัวเองไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ผมตอบได้นะเพราะว่าผมเห็นผมรู้และผมเข้าใจเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเรามองเครื่องบินไม่เห็นแต่เครื่องเรดาร์มันมองเห็นมันก็เลยรู้ใช่ไหมมันเลยเข้าใจใช่ไหมเช่นเดียวกันเนี่ยผมถามท่านว่าไอ้โลกอื่นเนี่ยที่มันมีร่างกายมีรูปกับนามอย่างเนี้ยร่างกายกับจิตใจเนี่ยมนุษย์เราเห็นเดรัจฉานเราเห็นแล้วต่ำกว่านั้นน่ะพวกเปรตพวกผีเฝ้าถนนหรือสัตว์นรกมีไหมเทวดามีไหมอย่างเมื่อกี้ผมบอกท่านผมไปเห็นเทวดาผมถามว่าเทวดามีไหมท่านจะคุณชดกเป็นอาจารย์ผมเคยมีคนถามปัญหาเนี่ยไอ้ชาติหน้าไอ้โลกอื่นมีไหมอะไรมีไหมท่านก็ถามบอกว่าโยมขนตาของท่านเนี่ยท่านมองเห็นไหมขนตาของท่านเนี่ยท่านมองเห็นไหมมองไม่เห็นนะครับคนคิ้วมองเห็นไหมไม่เห็นนะจะปฏิเสธว่าไม่มีได้ไหมเอาไม่ได้เรามองเห็น จะทำยังไงถึงจะเห็นก็ไปเอากระจกมาส่องท่านตอบบอกเอากระจกมาส่องเนี่ยมันก็มองเห็นนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ตามองไม่เห็นเนี่ยจะไปปฏิเสธว่าไม่มีก็ไม่ได้แต่ถ้ามีเครื่องมืออ่ามันเห็นอ่ะใช่ไหมเอากระจกมาส่องมันก็เห็นแต่นี่ถามว่าเทวดามีไหมเอากระจกส่องไม่ได้เห็นเพราะเป็นกายละเอียดอ่ะมันต้องใช้จิตของเราพัฒนาดีแล้วมันจะเห็น ก็พัฒนาปัญญาตัวที่สามนะทำไอ้จิตของเราให้มันคลื่นจิตคงที่เดี๋ยวมันก็ไปเห็นนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นไม่เข้าใจจะคนอื่นเขาเห็นเขาเข้าใจแต่เราจะบอกว่าเขาไม่เห็นไอ้เราจะไม่เชื่ออย่างเขาเนี่ยมันก็ไม่ฉลาดนะครับแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราลองพัฒนาตามนี้เราก็เห็นเหมือนเขานะครับปฏิสนธิวิญญาณการเกิดของมนุษย์เนี่ยผมบอกว่าพ่อแม่ผสมกันเสร็จแล้วมันจะต้องมีพลังงานมาปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมาอาศัยปั๊บมันถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ปฏิสนธิวิญญาณพลังงานตรงนั้นมันมาจากไหนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก่อนจะถามว่าพลังงานตัวนั้นเนี่ยมาจากไหนเนี่ยจิตของเราเรื่อยปฏิสนธิวิญญาณตัวนี้มาจากไหนเนี่ยผมจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันมีอยู่5ประเภทในสังคมเราทุกวันเนี่ยนะเขาสมมติเรียกนะฮะ1มนุษย์ที่หยาบมากเลยแล้วก็เหี้ยมโหดโทสะรุนแรงพวกนี้เขาเรียกว่ามนุษย์นรกในสังคมมีไหมครับพวกนี้ชอบฆ่าชอบทำลายชอบอะไรนะตัดแขนตัดขาทิ้งอะไรอันที่สองมนุษย์เปรตพวกนี้ชอบพวกนี้พร่องต้องการรีดไถคอร์รัปชันต่างๆนี่ก็เรียกมนุษย์เปรตอยากมีความอยากมีความหิวมีความไม่อิ่มไม่เต็มไม่พอนี่ก็เรียกมนุษย์เปรตในสังคมนี้นะครับท่านไม่ต้องตอบผมตอบตัวท่านเองอันที่สามมนุษย์เดรัจฉานลักษณะของเดรัจฉานคือกินเสพกามแล้วก็อยู่ไม่เป็นที่เสพกามเนี่ยแบบประเภทไม่เลือกคือขอให้ฉันได้เสพเนี่ยความเป็นเดรัจฉานมนุษย์ประเภทนี้มีนะครับมีความหลงมีนะครับประเภทที่สี่มนุษย์แท้มนุษย์แท้คือมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมอันนี้มีอ่ะถึงแม้เข้าวัดก็มีและอีกอันหนึ่งประเภทที่ห้าเขาเรียกมนุษย์เทวดาพวกมนุษย์เทวดาเนี่ยพวกนี้มีลักษณะเด่นคือละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยลักษณะเด่นคือละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยคือมนุษย์เทวดามนุษย์ทั้ง5ประเภทเนี่ยในสังคมนี่มีอยู่แล้วผมก็ถามต่อไปว่าไอ้5ประเภทเนี่ยทำไมมันจึงแตกต่างกันทำไมมนุษย์มันไม่เหมือนกันถ้าจะบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยทำไมสร้างมนุษย์เร็วๆขึ้นมาไม่สร้างแต่เรื่องดีๆเดี๋ยวผมถามนะใครคนนั้นเป็นใครก็ไม่สำคัญนะแต่สมมติว่าถ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเกิดจากการสร้างของผู้มีอำนาจอะไรก็สุดแต่ทำไมไม่เลือกสร้างดีๆมาทำไมเอาเร็วๆสร้างขึ้นมาด้วยแต่จริงๆมันไม่ใช่แต่จริงๆมันก็คือว่ามันอยู่ที่ไอ้ปฏิสนธิวิญญาณตัวนั้นมันมาจากภพภูมิไหนเท่านั้นถ้ามันหมดอายุขัยในนรกแล้วมันจำเป็นต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไอ้พวกนี้เหี้ยมเพราะเศษกรรมมันยังมีอยู่นะพวกนี้เหี้ยมถ้ามาจากเปรตนะมาเกิดเป็นมนุษย์วิญญาณตัวนั้นหมดอายุในเปรตมาเกิดเป็นมนุษย์พวกนี้มันจะรีดไถมันจะคอรัปชันมันจะคดโกงมันจะต้องอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นมนุษย์เปรตแล้วเรื่องมนุษย์เปรตเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วปลายปีเนี่ยผมไปอีสานก็นั่งรถจากเชียงใหม่นะก็มีหลายคนไปด้วยกันนะครับตอนนี้ในฐานะเราอายุมากไปถึงนู่น2ทุ่มแล้วก็นอนในความเพลียจะเดินทางยาวนั่นแต่พวกหนุ่มๆสาวก็ไปป่าช้ากันพระท่านนำเข้าไปป่าช้าป่าช้าในอีสานไม่เหมือนทางเหนือเนี่ยมันเป็นป่าทึบๆเนี่ยแล้วก็ป่าในอีสานมันไม่โปร่งเหมือนทางเหนือนี่มันเป็นป่าทึบจริงๆแล้วเวลาคนตายก็จะศพไปฝังไว้ในป่าผีดุครับผีดุถามว่าผีมีจริงไหมไม่ต้องถามบอกว่าผีดุปรากฏว่าคืนนั้นเนี่ยพอไปถึงปั๊บเนี่ยเที่ยงคืนพระก็นำคณะผมเนี่ยแต่ผมไม่ได้ไปผมนอนเอาไปในป่าไปเพื่อไอ้แผ่บุญกุศลให้เขาอะไรเงี้ยไปทำสมาธินะแล้วก็แผ่บุญกุศลให้ก็ปรากฏวันรุ่งขึ้นท่านก็มาเล่าให้ฟังบอกโอ้เมื่อคืนนี้คณะนี้นะขึ้นรถเนี่ยยังไม่ถึงป่าเลยแผ่เมตตาล่วงหน้าใครๆส่งเลยนะแล้วผีที่ไหนจะมาหลอกเพราะว่าต้องให้นอแอบไปนั่งเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงหลุมศพที่เราฝังศพเต็มไปหมดเขาบอกแล้วผีที่ไหนมันจะมาหลอกผมก็ถามบอกท่านเมื่อคืนนี้ปล่อยให้เขาไปเกิดใหม่เนี่ยได้สักเท่าไหร่ท่านบอก54คนแล้วเหลืออีกเท่าไหร่ก็บอกประมาณ 7,000 แล้วท่านพูดขึ้นมาลอยๆนะอีก 7,000 เนี่ยเปรตทั้งนั้นเลยโอ้โหผมมันลึกไอ้ไปเอาของที่จะขอแม่อนุญาตเนี่ยเป็นเปรต โหมันนึกชัดเลยเพราะในสังคมเรามีประเภทนี้เยอะมากประเภทนี้เยอะนี่ด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกอย่างเปรตเนี่ยมันก็มีความหิวถ้ามันมาเกิดมันเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ประเภทที่คอยโกงเขาคอยรับชั่งคอยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมนุษย์เปรตในยุคนี้สมัยเนี่ยพวกนี้มาเกิดเยอะนะเขาเรียกมาจากอบายภูมิจากนรกเปรตจากเดรัจฉานพวกนี้จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเยอะเอาละเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณก็มาจากนั้นถ้าเป็นมนุษย์ไอ้คนนี้ก็ตายแล้วมักจะระลึกชาติได้พวกที่มันตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยระลึกชาติได้ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องไอ้มนุษย์ตายแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะมีอยู่วันนึงมีอาจารย์ก็ชื่ออัธยานะจบปริญญาโทจากต่างประเทศมั้งตอนนี้เขาก็สนใจเรื่องนี้เขามาทำไอ้โปรเจกต์ของเขางานวิจัยก็ได้ทุนจากต่างประเทศเนี่ยเขาขึ้นมาเชียงใหม่เขาทำเรื่องการระลึกชาติได้ของเด็กคนไทยนะก็ปรากฏว่าเขาก็มีต้อง50กว่าเคสมั้งเขาคิดประคันไว้จริงๆมีมากกว่านั้นตอนนี้มันมีเคสหนึ่งเขาก็มาไอเด็กคนนี้ตัวเล็กๆเนี่ยนะเป็นผู้หญิงมันก็ระลึกชาติได้ว่าจริงๆแล้วอดีตที่มันไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยมันอยู่อีกหมู่บ้านแล้วก็ชื่ออะไรมีอะไรบอกเลยอาจารย์คนนี้แกก็พาเด็กคนนี้ไปที่หมู่บ้านนั้นพอไปปั๊บมันเข้าไปบ้านเก่าของเด็กคนนี้นะเข้าไปบ้านเก่าสมัยชาติที่แล้วไปบ้านเก่าวิ่งเข้าไปในบ้านเลยจนเจ้าของบ้านตกใจว่าเด็กที่ไหนมาแล้วทำไมวิ่งเข้าไปเอาตุ๊กตาที่เอาไปไว้บนในหิ้งผ้าตุ๊กตาตัวเองเอามาเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยเขาเกิดที่บ้านเนี่ยเขาชื่อเขาบอกชื่อเสร็จเลยนะแล้วก็เออใช่ชื่อนี้มีแต่ตายไปนานแล้วคนที่หมู่บ้านนั้นบอกแล้วก็ไปเห็นคนแก่คนหนึ่งผู้หญิงนะเขาไปเรียกอีเด็กตัวเล็กๆอ่ะอีนั่นอีนี่อะไรคนแก่บอกเอ๊ะไอ้หนูนี่มันมาเรียกข้าอีได้ไงเอาทำไมข้าจะเรียกเองไม่ได้ก็เองเป็นน้องข้าเนี่ยชาติที่แล้วหยอดหลุมกันไว้ติดไว้9สตังค์หรือยังไงเนี่ยชาตินี้มาใช้คืนโอ้โหจำได้หมดเลยคนแก่ในหมู่บ้านนะใช่เลยเนี่ยเนี่ยเด็กที่มันตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดไอ้คนนี้มันจากความจำมันยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวมันจำยังไงมันไม่ใช่จำที่สมองแต่มันจำในพลังงานนะจิตเนี่ยนะเอาละเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณมาจากไหนก็มาจากพวกเนี่ยนะพวกภูมิต่างๆแล้วเนี่ยตายแล้วไปไหนมันมีทางให้เลือกท่านเนี่ยจะต้องเดินทางใดทางหนึ่งนะถึงท่านไม่เลือกท่านก็ต้องเดินมันอยู่ที่เหตุที่ท่านทำอยู่ปัจจุบันทางเจ็ดสายทางให้เลือกเดินเนี่ยนะครับถ้าท่านลองดูตัวนี้นะท่านไม่ต้องไปเชื่อนะครับเนี่ยทางเจ็ดสายที่ท่านไปนรกไปเปรตอสุรกายเป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอีกทางก็ทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปเกิดทางสุดท้ายนะทางเจ็ดสายตอนนี้ผมจะเล่าไอ้เรื่องทางเจ็ดสายให้ท่านฟังนะเอายกเป็นตัวอย่างบางสายเท่านั้นตอนนี้ผมไปถวายความรู้พระที่มหาจุฬาที่สวนดอกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาเนี่ยอยู่ที่วัดสวนดอกเนี่ยนะตอนนี้มีพระมาไล่ผมฝั่งพระนิสิตเนี่ยคือเป็นลูกศิษย์นะอันนี้ผมจะปิดนะมาไล่ผมฝั่งบอกอาจารย์ผมมีเพื่อนพระคนหนึ่งนะมาไล่ผมฝั่งมาไล่อาตมาฝั่งว่าที่มาบวชเนี่ยเป็นเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นโรคเข้าใจว่าโรคหัวใจหรืออะไรไม่ทราบนะเข้าห้องฉุกเฉินอ่ะห้องผู้ป่วยหนักนะที่กรุงเทพให้ในห้องนั้นเนี่ยมีคนชื่อเดียวกันเนี่ย3คนแต่ชื่อเดียวกันแต่ผมจะไม่เอ่ยชื่ออะไรนะมีชื่อเดียวกัน3ชื่ออยู่ในห้องนั้นเลยตอนนี้วันนึงเนี่ยยมพบาลเนี่ยเทวดานะพญายมเนี่ยเป็นเทวดาใช้ลูกน้องมาเอาคนชื่อเนี้ยเอาไปตอนนี้พอมาปั๊บเนี่ยอ้าวมันเหมือนกันเนี่ยก็พอจับได้คนนี้ก็เอาคนนี้ไปเลยเพราะมันชื่อนี้ก็ไม่ได้ดูไอ้สองคนมันชื่ออะไรจริงๆมันชื่อเดียวกันก็เอาคนนี้ไปในโลกของเราเนี่ยแกตายไปเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยไปจนถึงเย็นแล้วก็ฟื้นคนเนี้ยนะขณะที่เอาไปปั๊บเนี่ยก็ไปก็ได้ไปเห็นในนรกมาเล่าให้พระฟังไปเห็นนรกขุมต่างๆเลยกลัวมากเลยในที่สุดก็อยากจะกลับแต่ก็กลับไม่ได้เพราะไอ้คนนำมันไม่ให้กลับจนกระทั่งเจอเจ้านายใหญ่คือพญายมพอถามชื่อบอกเอ้าคนนี้ไม่ใช่มันอีกคนนึงรีบมาไปส่งกลัวมันจะตายล่างนี่เพราะไอ้จิตมันออกไปนาน แล้วไม่กลับมามันจะตายไอ้การที่จิตออกไปเนี่ยท่านเนี่ยออกไปเร็วแล้วก็กลับมาเร็วจิตมันเคลื่อนที่เร็วมันจะไปเร็วแล้วกลับเดี๋ยวมันกลับไปบ้านก็กลับมาแหละไอ้การที่มันออกไปตั้งแล้วกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้ามันออกไปนานๆเนี่ยมันมักจะมีปัญหาถ้าร่างกายนี่มันดีไม่ดีมันรับไม่ได้มันเน่าพอพลังงานตัวนี้ออกไปปั๊บไอ้พวกนี้มันเน่าจุลินทรีย์มันทำงานของมันคนเนี่ยตายไปเช้าแล้วกลับมาตอนเย็นก็ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาพอแกหายโรคปั๊บแกลาออกจากงานเลยงานที่ทำอยู่เนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมนี่มาไล่พระนั่งฟังผู้พิพากษาโหอาชีพนี้ดีไหมจันนั่งบนบัลลังก์นะใครนี่เกรงกลัวหมดเลยนะพูดอะไรนี่วาจาศิษย์นะคนหลงเนี่ยเยอะแต่คนนี้ลาออกไปเจอของจริงนั่นแหละทางที่กระเดินมาเลยเจอของจริงแล้วก็ลาออกเสร็จแล้วก็ไปบวชเป็นพระเสร็จแล้วก็ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อที่จะเติมบุญให้กับร่างกายว่าตายจริงเนี่ยฉันจะไม่ไปที่เดิมแล้วนะปรากฏว่าบวชอยู่หลายปีแล้วก็ตายแต่ตอนตายนี่ไม่มาบอกว่ากลับไปที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยพระก็มาลายผมฟังเห็นไหมคนมันไปเห็นของจริงมันถึงจะกลัวนะถ้าไม่เห็นของจริงมันก็มันจะมีจริงไหมจะมีจริงไหมก็ประมาทกันเอางี้ดีกว่าใกล้ตัวลูกน้องผมเองทำงานมอชอเป็นผู้ชายนะแกเออร์ลี่รีทายตอนนี้ผู้ชายมันชอบดื่มเหล้าพอออกไปแล้วมันก็ไม่มีงานทำไม่ได้มี SME อย่างท่านเสร็จแล้วก็ดื่มเช้าดื่มเย็นก็ชมแล้วนะมีความสุขมึนๆเนี่ยนะจนวันนึงเนี่ยการนี่ผ่านมา2ปีแล้วผ่านมา2พรรษาแล้วเขาก็บอกกับภรรยาเขาบอกว่าเนาะอ้ายว่าปีนี้ข้าพรรษาเนี่ยจะงดดื่มเหล้าสัก3เดือนความคิดนี่ดีไหมครับดีไอ้คิดพูดทำแล้วเนี่ยมันจะเก็บในจิตของเราคิดเป็นพลังงานคิดแล้วพูดแล้วทำแล้วเก็บเป็นความจังเนี่ยไอ้ความรู้อย่างเนี้ยนะนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อจนกระทั่งเมื่อเดือนมกราคม2544ยังเหลือ48เข้าใจว่า44ปีนี้4แล้ว48ที่ฮาวาดนักวิทยาศาสตร์พบว่าไอ้คลื่นแสงเนี่ยมันเก็บข้อมูลได้จ้ะคลื่นแสงเนี่ยมันเก็บข้อมูลได้แล้วก็คิดต่อนะแหมถ้าเอาไอ้พลังงานตัวนี้นะมาทำแพ็กเกจใช้ในคอมพิวเตอร์นะโอ้โหเมมโมรีมันไม่จำกัดเลยเนี่ยเขาคิดต่อไปนะแต่ยังทำไม่ได้เขาจะเก็บไปขึ้นแสงให้เป็นแพ็กเกจอย่างไอ้แผ่นซีดีเนี่ยมันคงทำไม่ได้เหมือนสมัยก่อนเวลาเราพูดใช่ไหมมันเก็บในเส้นลวดใช่ไหมจังอันแรกเลยนะมันเก็บในเส้นลวดนะแต่ตอนหลังมาเก็บในเทปใช่ไหมเดี๋ยวนี้เก็บในดิสแล้วเนี่ยดิสเล็กๆ นะเดี๋ยวนี้ไม่อาจารย์มาเก็บในวงจรน่ะนี่ตัวนี้เก็บได้มากเลย500กว่าเมกะไบต์เนี่ยพูดได้ประมาณก็เกือบ30ชั่วโมงเนี่ยตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันเก็บในพวกนี้ได้จิตของเราเป็นพลังงานมันก็เก็บได้กันนะก็ปรากฏว่าเอาละคุยภาคสาเนี่ยก็เก็บข้อมูลตัวนี้ไว้ตัวเองก็มาใช้ตอนนี้ก่อนจะไปต่อผมก็จะถามท่านว่าท่านเชื่อไหมว่าจิตของท่านเนี่ยมันเก็บข้อมูลได้ผมอยากท่านพิสูจน์ท่านยังจำชื่อพ่อชื่อแม่ได้ไหมเห็นไหมเอางี้ดีกว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนี่ยกินอะไรจำได้ไหมเอาจำได้ก็มันยังเก็บอยู่ไงใช่ไหมมันไม่ได้เก็บที่สมองแต่มันเก็บที่จิตขนาดเวลานอนหลับจิตไม่ทำงานนะสมองนี่ก็อะไรมันไม่เห็นจำอะไรได้เลยเนี่ยคนก็ใจผิดความรู้ตะวันตกมันไม่ถึงเอาละก็จะกลับมาเรื่องเดิมลูกน้องผมคนนี้แกก็ดื่มเช้าดื่มเย็นตอนนี้ก่อนเข้าพรรษาสองพรรษาผ่านไปแล้วแกบอกภรรยาบอกอ้ายจะเลิกดื่มเหล้า3เดือนมันก็ดีเพราะเก็บเป็นข้อมูลที่ดีเสร็จแล้วพออีก1วันพรุ่งนี้จะออกจะเข้าพรรษาพรุ่งนี้ปั๊บแกหยุดวันนี้เลยพรุ่งนี้เข้าพรรษาวันนี้หยุดคืนนี้ก็นอนไปหยุดเหล้าเลยนะตื่นขึ้นมามันยืนอยู่ที่หน้าต่างตาเหลือกมือเกร็งอย่างนี้แหละก็ทุกทีไอ้ร่างกายนี่มันเลี้ยงด้วยแอลกอฮอล์ตอนนี้พอหยุดปั๊บมันก็ช็อกเลยเลือดมันก็ไม่เซอร์คูลเลตแกก็ตาเหลือกไอ้ลูกสาวก็รีบพามาเข้าสวนดอกเนี่ย4วัน4คืนครับตายไม่นอนไม่รู้เรื่องห้อง ICU ที่สวนดอกกลับมาวันที่4ครับไปโรงพยาบาลอุบลมา
เลิกเล่าเลยครับเลิกดื่มแล้วพอผมรู้ว่าแกกลับไปบ้านผมก็ขับรถตามไปที่บ้านเนี่ยรุ่นน้องผมเฮ้ย4วัน4คืนเนี่ยไปแอลไหนมาพ่องมาหลายฟังไปเจอของจริงในอบายภูมิเลิกเลยครับนี่แหละครับมันต้องมีประสบการณ์ไม่งั้นมันไม่สะใจอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าไอ้ภพภูมิต่างๆเนี่ยมันมีเราจะเชื่อว่ามันไม่มีก็ถูกของท่านแต่จริงๆมันมีนะเนี่ยคนไปเห็นมาแล้วนะเอาละทางจัดสายที่ผมบอกท่านเนี่ยไปทางไหนไหนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันเป็นเหตุอะไรที่ทำให้ไปเกิดเป็นนรกเนี่ยผมเรียนท่านบอกว่าจิตมันสั่งสมข้อมูลใช่ไหมเป็นพลังงานเนี่ยโทสะรุนแรงโทสะเนี่ยโกรธโกรธหนึ่งเก็บหนึ่งโกรธที่สองเก็บสองโกรธที่สามเก็บสามตอนนี้ท่านโกรธมากี่ครั้งแล้วถ้าเมื่อไหร่มันให้ผลซวยเลยนะถ้ายังไม่ให้ผลไม่เป็นไรแต่ถ้าให้ผลเมื่อไหร่ซวยเลยที่เห็นชัดๆเลยที่ยังไม่ตายแล้วก็โกรธมากๆเนี่ยนั่นก็อยู่ในคุกมันเห็นไหมครับเนี่ยพอมันให้ผลมันจะยุ่งเลยนะเหมือนกินเหล้าเนี่ยนะผมก็มีลูกน้องประเภทที่มันร่างกายต้องเรียนแอลกอฮอล์ในสุดถ้าวันไหนไม่ได้เติมแอลกอฮอล์ทำงานไม่ได้ในสุดต้องไล่ออกจากราชการเห็นไหมเวลามันให้ผลให้กินทีแรกมันไม่เป็นไรเนี่ยเวลามันให้ผลมันก็เสร็จเลยนะเหมือนดื่มเหล้าเนี่ยแก้วแรกไม่เป็นไรหรอกครับขับรถยังได้อยู่แก้วที่สองก็ยังขับได้อยู่พอแก้วที่สี่มันจะเกินลิมิตที่เขากำหนดเป็นมาตรฐานขับรถชักมองเห็นในทางเห็นในทางที่มันโค้งมันเกิดเป็นเห็นตรงถนนราชดาชนต้นไม้น่ะตายไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะพวกกีฬานั่นแหละครับเนี่ยพอมันกินจนกระทั่งให้ผลปั๊บเนี่ยมันไอตอนที่มันยังไม่ให้ผลก็ไม่เป็นไรยังความโกรธเนี่ยสั่งสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอมันให้ผลปั๊บถ้ายังไม่ตายลงไปอยู่ในคุกก่อนต้องไปฆ่าเขาต้องไปอะไรในที่สุดถ้าตายก็ลงนรกมันชัดมากเลยเช่นเดียวกันเปรตเนี่ยความไปเอาเจ้าของไม่บอกอะยาสีฟันเนี่ยเพื่อนกันนะเอามาใช้ระวังนะนิดเดียวเดี๋ยวมันสั่งสมเลยเนี่ยความเป็นเปรตมันต้องขออนุญาตเขานะถ้าเห็นลูกสาวเขานี่วันนี้วันที่12พรุ่งนี้วาเลนไทน์นะลูกสาวก็มีพ่อมีแม่ก็มีเจ้าของแล้วเราไปเอาเขาเนี่ยอันตรายคนไม่รู้นะแต่คนรู้เนี่ยมันกลัวมากๆเลยนะนี่แหละครับอะไรที่เขามีเจ้าของแล้วเราไปใช้วิสาสะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะมันมีผลครับนะแต่ผมอยากจะเล่าไอ้เรื่องนรกครั้งเดียวทีเดียวลงนรกผมขอเล่าหน่อยกันแล้วกันนะไอ้เรื่องนี้มันดีเพราะเล่าทีไรเนี่ยโหมันอานิสงส์เกิดมากเลยสั้นๆจริงๆผมเล่าไว้หลายทีแล้วสั้นๆก็คือว่าที่ลำพูนเนี่ยมีอาจารย์พระองค์หนึ่งตอนนั้นแกอยู่เมืองนอกอยู่อเมริกาแล้วก็แกก็ไปฟังในทางสายเอกของผมเนี่ยเสร็จแล้วก็ขยายอยู่ในอเมริกาตอนหลังกลับมาเมืองไทยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่ลำพูนท่านพยายามโทรติดต่อผมเลยนะอยากจะเจอตัวเนี่ยเห็นได้เคยฟังแต่เสียงเนี่ยไม่เคยเจอตัววันนั้นก็ได้ไปเจอกันก็รู้จักกันตอนหลังก็สนิทกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็มีไลน์กรุงเทพก็โทรมาหาผมเลยอาจารย์สาวทิพย์นี่อยู่ไหมปลายเดือนกันยาที่จำได้บอกอยู่ไม่ไปไหนหรอกเขาบอกมึงอย่าไปไหนนะช่วยพาเขาไปหาพระองค์นี้ทีเจตนาที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องการจะเอาเงินเนี่ยไปสร้างกุฏิถวายวัดนั่นนะพอผมรับเขาวันนั้นก็ไปวัดเนี่ยก็ไปกราบท่านอาจารย์เสร็จก็บอกอาจารย์เจตนาที่ผมมาเนี่ยพวกนี้มาจากกรุงเทพเขาต้องการจะสร้างกุฏิถวายอาจารย์ที่วัดพระท่านว่าไงไหมสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ฟังอาตมาเล่าเรื่องก่อนท่านก็เริ่มเรื่องเลยท่านชี้กุฏิหลังเนี่ยสักพักมาสร้างไว้เป็นกุฏิพระนะเนี่ยหลังเนี่ยก็ชี้ไปอยู่หลังโรงครัวก็เล่าเรื่องสักพักเป็นเจ้าของร้านโชว์หวยถ้าเป็นสมัยนี้ก็เทียบไอ้เซเว่นอีเลฟเว่นนะแต่มันไม่ขายของชำในตลาดนครสวรรค์จะมีภรรยาชื่อยายกุหลาบยายกุหลาบเนี่ยสองคนไม่มีลูกแต่มีเงินค้าขายมีเงินวันนึงยายกุหลาบเนี่ยไปหาเพื่อนที่บ้านก็ไปร้องเพื่อนผู้หญิงนะร้องเรียกเพื่อนก็ไม่มีใครอยู่บ้านเปิดไว้หมดห้องนู้นห้องนี้เปิดหมดยายกุหลาบก็ไปร้องปากก็เรียกเพื่อนมันก็เดินเข้าไปห้องมันไปเจอสายสร้อยทองคำเนี่ยหนัก5 บาทวางบนโต๊ะก็ถือวิสาสะหยิบ เราก็รีบออกจากบ้านเลยเพราะเรียกเพื่อนไม่มีไม่มีใครอยู่ก็เดินมาเอ๊ะระหว่างทางจะกลับไปหาตะฟักจะกลับไปที่ร้านเอามาใส่มาได้เดี๋ยวตะฟักเห็นตะฟักเป็นคนดีดีไม่ดีไล่ออกจากการเป็นภรรยาก็ยุ่งสิใช่ไหมในที่สุดใส่ก็ใส่ไม่ได้เพราะถ้าถามก็ตอบไม่ได้แต่มาจากไหนในที่สุดแกก็ไปเอาพลาสติกมาห่อฝังดินไว้ที่บ้านนะยายกุหลาบตายไปลงนรกครับทีเดียวครั้งเดียวเลยลงนรกครับพญายมก็เอาลงนรกปีแรกไอ้ตะปักแกก็รักเมียนะพอครบรอบวันตายแกก็รวมพรรคพวกที่รู้จักยายกุหลาบทำบุญในตลาดนะแล้วก็เอาพระมาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไอ้ยายกุหลาบก็ดีเหลือหลายพี่ฟักขอบใจนะทำบุญอุทิศไปฉันได้รับแล้ววิธีสองเอาอีกอ่ะแกก็มาตอบอย่างนี้อีกเป็นคนดีอะพญายมยมพบายก็เห็นว่ายายกุหลาบดีว่ะนี่แม่กุหลาบเธอเนี่ยพลาดทีเดียวอะฉันจะให้โอกาสเธอกลับไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ต้องไปทำความดีชดใช้เศษกรรมที่เหลือเอาไหมเอาเพราะใครๆก็อยากขึ้นจากนรกในสุดยายกุหลาบกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะแต่เงื่อนไขสองข้อที่พญายมบอกไปบอกว่าเธอจะต้องไปสร้างกุฏิถวายพระนะที่วัดนั้นจะต้องปฏิบัติกรรมฐานนี่เงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองก็คือว่าเจ้าวาดเป็นเทวดาพูดไว้สองเรื่องรับได้ไหมรับได้นี่กุหลาบก็มาเกิดเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนกันนะใกล้ๆบ้านเก่ากันนะพอมาเกิดไอ้พ่อเด็กก็ตายเกิดได้ไม่ทันไรพ่อเด็กตายก็แม่ก็เลี้ยงไว้จนอายุประมาณ3ขวบพอพูดรู้เรื่องก็วันหนึ่งแม่ก็ใช้ไอ้เด็กคนนี้ไปซื้อของในตลาดมันเดินไปบ้านเก่านะเพราะมันยังจำได้สัญญาเก่าจากมนุษย์มันก็ไปลงนรกแล้วก็กลับมามันก็ยังจำได้ก็เดินไปบอกพี่ฟักซื้อของหน่อยผมก็ลืมถามว่ามันของอะไรนะตาฟักก็ตาโตอะไรเด็กตัวนี้มาเรียกแกพี่นะแกจะแก่เข้าโรงอะนะยี่หนูนะเองพูดช้าๆชัดๆที่เมื่อกี้พูดยังไงมันก็พูดย้ำเลยพี่ฟักซื้อของหน่อยเองมาเรียกข้าพี่ได้ไงข้าแกจะเข้าโรงเอ้าก็ทำไมจะเรียกไม่ได้กับพี่มันผัวฉันนะโอ้โหไอ้คำพูดตรงนี้นะในตลาดมันได้ยินเด็กตัวเล็กๆไอ้ตาฟักนี่ไปทำอะไรกับเด็กตาฟักเดือดร้อนนี่เรื่องจริงใช่ไหมฟังตาฟักเดือดร้อนแจ้งตำรวจครับแจ้งความวันดีคืนดีก็มาสอบสวนกันในตลาดนั่นแหละไอ้เด็กผู้หญิงคนนี้กับแม่มาไอ้พ่อตายไปแล้วเพื่อนๆในตลาดมาไอ้เจ้าของสร้อยก็มาด้วยตาฟักก็บอกไหนไอ้หนูเองว่าเองคือยายกุหลาบเนี่ยไหนลองว่าที่ว่าจะให้ใครเชื่อได้ยังไงว่าเองคือยายกุหลาบมาเกิดมันก็เล่าถึงไอ้ครั้งแรกที่อุทิศกุศลให้มักตรงอ่ะครั้งที่สองก็ตรงอีกอ่ะแต่ป้าบอกมาได้สองครั้งที่ข้าทำบุญเราบอกไปทั่วแม่เองนี่ก็น่าจะรู้คือตาป้าในใจก็คิดว่าไอ้แม่เนี่ยคงบอกเด็กว่าเนี่ยอ้างว่าเป็นยายกุหลาบมาเกิดเวลาตาป้าแก่แล้วเนี่ยตายไปได้ยกสมบัติให้เด็กคนนี้เนี่ยแกถึงมาแจ้งความปรากฏว่าสองข้อตะปักไม่เชื่อจนกระทั่งข้อที่สามบอกไหนมีเรื่องอื่นอีกไหมหลักฐานอื่นเด็กมันบอกมีมันก็เล่าถึงไอ้ใส่สร้อยนั่นนะที่ไปเอามาไปหาเพื่อนบอกชื่อเลยนะเสร็จแล้วก็มาฝังไว้ที่คนสามยุ่งข้าวพอมันเล่าอย่างนี้นะตะปักก็ตาโตบอกไหนอีหนูเองนำข้าไปดูที่เองไปป่าฝังไว้ที่ไหนพวกนั้นเดินตามเด็กนะเด็กมันก็นำไปนะเนี่ยยุ่งข้าวฉันฝังไว้คนสามเนี่ยตะปักไปเอาพลั่วมาขุดมือจริงครับห่อพลาสติกพอเปิดพลาสติกออกมาไอ้เจ้าของสร้อยจำได้มันก็เลยรู้แล้วอ๋อไอ้ที่มันหายไปมันไม่รู้ว่าใครไปเอาเนี่ยที่แท้คือยายกุหลาบไปเอามาในที่สุดยายกุหลาบก็ได้เจ้าของได้สร้อยคืนเทวดามนุษย์ไม่เห็นกฎหมายเอาผิดไม่ได้แต่ครั้งเดียวทีเดียวเทวดาเห็นเอาลงนรกเอาละเรื่องก็จบกันว่าตาปักเชื่อเลยว่าเด็กคนนี้คือเมียแกมาเกิดในที่สุดตาปักก็เป็นหน้าที่สร้างวัดสร้างกุฏิไปหาหลวงพ่อจรัญนะอยู่นครสวรรค์ที่หลวงพ่อจรัญไอ้วัดนี่ก็กรรมฐานใช่แต่หลวงพ่อจรัญไม่ใช่เทวดาก็ไม่สร้างสิงห์บุรีแต่อยู่นครสวรรค์นะไปสิงห์บุรีอีกทีนึงที่อำเภอก้าวเลี้ยวก็มีปฏิบัติอย่างเงี้ยตาปักแกก็มาที่สวนธรรมหาดสลาแกก็มาก็มาเจอพระที่มาล่าผมฟังเนี่ยก็ถามว่าท่านอาจารย์ที่วัดท่านเนี่ยอยู่วัดอะไรชื่ออะไรวัดพระธาตุไทรทองอยู่ที่ไหนจังหวัดลำพูนที่วัดอาจารย์มีฝึกอย่างนี้นะมีได้ข้อหนึ่งแล้วนะข้อที่สองขอโทษนะอาจารย์ชื่ออะไรชื่ออมรโอ้ตะปักดีใจอมรแปลว่าเทวดา ตรงเงื่อนไขตรงเงื่อนไขที่พญายมให้กับเทวเดกุลาฟังลงนรกมาแกก็ขึ้นมาลำพูนเลยตะฟักพอเห็นทุกอย่างคอมพลีทปั๊บแกก็สร้างกุฏิถวายเนี่ยเรื่องนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าถ้าไปเอาของเข้ามาโดยเจ้าของอนุญาตลงถึงนรกไม่ใช่แค่เปรตแล้วก็ไปขึ้นมาทีเดียวครั้งเดียวครับกฎหมายเอาผิดไม่ได้มนุษย์ไม่เห็นแต่กฎแห่งกรรมแห่งการกระทำเอาได้แกก็ต้องลงนรกตอนหลังพอเสร็จแล้วแกสร้างกุฏิถวายเสร็จไม่นานนะไอ้เด็กคนนี้ตายอ่ะเข้าใจว่าโรคหัวใจนะตายพอตายปั๊บแกมาเข้าฝันตะฟักบอกนี่ตะฟักตอนนี้ฉันไปเกิดเป็นนางฟ้านะวิมานสวยมากนะแกตายแล้วแกไปอยู่กับฉันหรือว่าสร้างกุฏิถวายวัดได้วิมานมันได้ตั้งแต่ตัวเองยังไม่ตายนะวิมานไปคอยอยู่แล้วไม่มีเจ้าของเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำชั่วทำดีมันมีผลเนี่ยพอเล่าเรื่องนี้ก็ปรากฏตอนนั้นก็มีกุฏิอยู่สัก7-8หลังนะที่วัดนั้นหลังจากผมไปเล่าไปเลยได้ข่าวว่าตอนนี้ร้อยกว่าหลังแล้วนะมันเป็นปัญหาของวัดแล้วตอนนี้คนอยากได้วิมานท่านไม่ต้องเชื่อผมแล้วครับนี่คือเรื่องจริงเอาละเลยตอนนี้ก็เนี่ยพอผมเล่าอย่างนี้ในที่สุดไอ้วัดนี้ก็เต็มไปด้วยกุฏิเพราะใครๆก็อยากได้วิมานเอ๊เนี่ยถ้าจะใช่เพราะว่าปลายเดือนเนี่ยเศรษฐีทางใต้ก็จะชวนผมไปถวายที่ให้จะให้สร้างสำนักพวกนี้โอ้โหที่ก็หลายตั้งนะพวกเศรษฐีจะสร้างเรื่องอะไรให้เนี่ยผมเขาอยากคงอยากให้ผมไปสร้างในจริงผมก็ไปบอกเขาใครก็อยากได้วิมานเขาก็สร้างกันเพราะผมเองเนี่ยเป็นคนบอกเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะอยู่หลังไหนอ่ะมันคงอยู่ได้ทุกหลังนะถ้าคิดติดเป็นร้อยกว่าหลังอ่ะเหลือเชื่อไหมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าทางเจ็ดสายแล้วก็เหตุเนี่ยนะเหตุทำอะไรมันอยู่ตรงนี้เดรัจฉานก็คือความหลงพวกเรียนสูงๆเนี่ยครูบาอาจารย์อันนี้เดรัจฉานเยอะเนื่องจากเวลามันน้อยผมก็จะไม่เล่ามากนะจริงๆมีเรื่องเยอะพวกนี้มนุษย์เนี่ยก็ต้องมีศีล5ครบศีล5เนี่ยเอากระดาษแจกให้ท่านเขียนข้อหนึ่งว่าไงสองเขียนได้นะแต่ถามว่ามีในใจไหมให้เพื่อนผม4วัน4คืนลูกน้องผมที่ตายแล้วมันฟื้นขึ้นมาได้นะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วนะเลิกเล่านะมันรู้นะศีล5ข้อมีแล้วแต่มันหยุดเล่าไม่ได้เห็นว่านั่นเราลงถึงอบายภูมินะดีนี่โชคดีมันฟื้นมาก่อนสาเหตุที่ฟื้นเพราะอะไรมา3เดือนนี้จะเลิกเล่านี่ข้อที่1ล่ามที่2พรุ่งนี้จะเข้าพรรษาวันนี้มันหยุดสัจจะข้อที่2เนี่ย2เหตุเนี่ยมันทำให้มันได้ฟื้นขึ้นมานี่คือของจริงเทวดาก็ต้องมีละอายชั่วครบบาปพรหมนิพพานพรหมนี่ต้องเข้าฌานให้ได้แล้วตายในฌานไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยที่ไปของมันมีเหตุทั้งนั้นเลยนะก่อนจะพักเบรกกี่โมงนะจ๊ะ10:30ตอนนี้10:37ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะจบไหมเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเอาเบรกสัก5 นาทีหรือยังไงหรือ10 นาทีอย่างมาก10 นาทีแล้วกลับมานะฮะครับเชิญเลยครับเบรกก่อนเพราะเดี๋ยวจะไปต่ออีกเรื่องเนี่ยคือสิ่งต่างๆก็เล่าให้ท่านฟังนะเป็นของจริงโควิดนี่ไงผมผมขอเริ่มต่อนะฮะเรื่องต่อไปจะพูดถึงเรื่องรูปและนามร่างกายกับจิตใจเนี่ยนะรูปเนี่ยมันมีอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยประกอบกันด้วยถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เรียกมีโปรตีนมีไขมันนะมีพวกน้ำตาลพวกเขาเรียกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแล้วก็มีกรดนิวคลีอิกแล้วก็มีวิตามินมีน้ำมีอะไรนะประกอบในทางวิทยาศาสตร์แต่ถ้าในทางศาสนาก็เรียกประกอบขึ้นด้วยดินน้ำไฟลม ดินก็ส่วนที่เป็นของแข็งนะอย่างเนื้อเราเนี่ยถ้าเอาน้ำออกหมดแข็งเหมือนคนตายก็เห็นว่านั่นนะจับดูแล้วมันแข็งนะกระดูกเนี่ยของแข็งที่เป็นส่วนดินส่วนน้ำก็คือไอ้ของเหลวที่ในเลือดเหงื่อแล้วเนี่ยเป็นพวกน้ำนะคนเราเนี่ยมีน้ำประมาณสัก70%ในร่างกายเนี่ยนะดินน้อยหน่อยแล้วก็ลมก็คือแก๊สที่เข้าออกเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมีแก๊สแล้วก็ไฟก็คือพลังงานบางครั้งมันเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเนี่ยตัวเราร้อนๆเนี่ยเวลาไข้ขึ้นเนี่ยหรือบางทีเย็นๆเนี่ยนั่นแหละพลังงานมันลดลงหรือเวลาเลือดมันหรือเวลาเราเจ็บแค่ได้ป่วยพลังงานมันน้อยมันก็ทำงานได้น้อยถ้ามีพลังงานมากจะทำงานได้มากในร่างกายก็จะมีส่วนดินน้ำไฟลมและขณะเดียวกันก็มีพลังงานพิเศษที่เรียกจิตเนี่ยพลังงานจิตเข้าไปอาศัยอยู่นะครับตอนนี้หน้าที่ของร่างกายเนี่ยกำลังเขียนเนี่ยมือก็ใช้ทำนู่นทำนี่ใช่ไหมตาก็ใช้ดูหูก็ใช้ฟังนี่หน้าที่ที่ทางภาษานั้นก็สมมติเรียกว่าอินทรีย์เป็นใหญ่หูเป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงทำไมมันได้ยินก็เพราะมันมีระบบประสาทต่อนะโยงไปถึงจิตตาเป็นใหญ่ในการเห็นจมูกเป็นใหญ่ในการได้กลิ่นนะลิ้นก็สัมผัสรสอาหารร่างกายก็เนี่ยเย็นเนี่ยเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยพวกเนี่ยพวกอินทรีย์ก็มีหูตาจมูกลิ้นกายใจนะครับทีนี้รวมแล้วพูดรวมๆก็คือร่างกายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือให้พลังงานจิตใช้ทำงานนะการทำงานของจิตเนี่ยจิตเป็นพลังงานอมตะนะไม่ตายเลยที่ใครก็บอกโอ้เดี๋ยวเราตายจริงๆนะคนไม่รู้จริงคนรู้จริงมันไม่ตายครับตอนผมไปพิสูจน์สัจธรรมข้อเนี่ยวันหนึ่งผมจิตหลุดออกไปพอหลุดออกไปแล้วผมก็เห็นตัวเองเอ้ยตัวนี้มันไม่ใช่ของเราอ่ะตัวเนื้อตัวหนังไม่ใช่ตัวแท้ๆเราคือตัวที่ออกไปนั่นเองโอ้ตั้งแต่นั้นมาเลยไม่พิถีพิถันตัวนี้เท่าไหร่ระมัดระวังตัวที่ออกไปคือนั่นของเราแท้ๆตัวนี้ไม่ใช่หรอกตัวนี้เหมือนบ้านเช่าเรามาอาศัยเช่าชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ต้องคืนเข้าไปเวลาเราสร้างบ้านนะใครสร้างแล้วไปอยู่นานๆบ้านมันเก่าใช่ไหมมันเริ่มชำรุดนะเหมือนร่างกายนี่เลยแบบเดียวกันเลยนะบางคนโหเช่ามาต้องร้อยปีบางคนเช่าไม่กี่ปีอ้าวทิ้งไปแล้วพวกผีฝ้าถนนเนี่ยทิ้งเร็วเห็นไหมนั่นไม่ใช่ของเราแต่ของเราคือตัวที่ออกไปเนี่ยตัวนั้นชัดชัดมากเนี่ยพอผมไปพิสูจน์โอ้เราก็เลยไม่หลงเลยเรื่องที่ก็หลงโอ้ตัวนี้นะจะต้องหาอะไรขาวๆมาทาหาอะไรที่มันเด้งดึงเด้งดึงมาหลงทั้งนั้นเลยนะเป็นเพราะเราไม่รู้จริงแต่อย่างน้อยอย่างเราก็รู้ว่าไอ้เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือให้จิตใช้งานส่วนจิตเป็นนามธรรมมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้บอกว่าสัมผัสไม่ได้เนี่ยคนทั่วไปก็มักจะพูดอย่างนี้แต่คนที่รู้จริงสัมผัสได้คนที่รู้จริงเนี่ยความรู้คือปัญญาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะพูดทีหลังนะเราพัฒนาเรียนจนจบด็อกเตอร์นะในสถาบันการศึกษาทั่วโลกเลยนะได้ปัญญาขั้นหนึ่งขั้นสองยังไม่ใช่สูงสุดของมนุษย์ยังไม่ใช่ปัญญาสูงสุดผมเรียนไว้แค่นี้ก่อนนะด้วยเหตุนี้เราเรียนจนสูงสุดแล้วเรานึกว่าโอ้เรามีสุดยอดนั่นคือคนโง่ที่สุดเลยยิ่งเรียนมากยิ่งโง่ใหญ่ซึ่งพูดอย่างนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับนะครับเอาละยังไงก็ตามนามก็คือจิตของเราเนี่ยมันมีถ้าเราทำให้มันนิ่งได้มันเกิดปัญญาตัวที่สามขึ้นมาซึ่งตัวนั้นมันจะรู้เห็นตามความที่เป็นจริงที่เราเรียนตามสถาบันต่างๆนี่เรารู้แบบไม่เป็นจริงถ้ารู้เป็นจริงปั๊บเนี่ยเราแก้ปัญหาได้ง่ายแต่ถ้าเราใช้ตัวที่มันไม่รู้จริงมาแก้ปัญหาแล้วมันมักจะมีปัญหาต่อเนื่องนะครับทีนี้หน้าที่ของมันก็คือที่สำคัญคือหน้าที่ของจิตจิตเนี่ยเป็นตัวสั่งให้สมองคิดเหมือนคอมพิวเตอร์นี่แหละมันอยู่เฉยๆมันทำอะไรไม่ได้ต้องมีตัวไปจิ้มสั่งงานจิตของเราทำหน้าที่เนี่ยสั่งให้สมองคิดสั่งให้ปากพูดสั่งให้หูได้ยินสั่งให้ตาดูไอ้รถชนกันได้ยินเสียงตรงนี้หันไปดูสั่งให้ตาไปดูคนนอนหลับสั่งได้ไหมไม่ได้เพราะพลังงานจิตมันไม่ทำงานใช่ไหมคนตายเราสั่งได้ไหมไม่ได้เพราะจิตมันไปไหนเราก็ไม่รู้แต่คนตื่นเนี่ยมันสั่งได้สั่งให้ปากพูดนะฮะเนี่ยจิตเป็นตัวสั่งสมองคิดปากพูดมือไม้ทำนู่นทำนี่อันที่สองจิตรับสัมผัสก่อนอันแรกจิตรับสัมผัส จากภายนอกตาเห็นรูปก็เกิดปรุงเป็นอารมณ์จมูกได้กลิ่นก็เป็นอารมณ์หูได้ยินเสียงก็ปรุงเป็นอารมณ์อันที่สองสั่งและอันที่สามจิตเป็นตัวสั่งสมสั่งสมข้อมูลทั้งหมดที่เราคิดพูดทำแล้วเนี่ยเก็บหมดนี่หน้าที่ของจิตเป็นเงี้ยตอนนี้มาสำคัญที่ตัวสั่งกับตัวสั่งสมเนี่ยเวลามันสั่งเนี่ยเราเคยพูดไม่ดีไหมเคยใช่ไหมเราเคยมีอารมณ์ไม่ดีไหมเวลาจิตมันรับกระทบปรุงแต่งและอารมณ์ไม่ดีมีไหมเคยมีแล้วมันเก็บสั่งสมตัวนี้อันตรายไอ้ของไม่ดีทั้งหลายที่มันเก็บสั่งสมเนี่ยมันอันตรายกับตัวเราเองกับชีวิตของเราเองกับความสำเร็จของเราเองตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับอันจิตมีหน้าที่สามอย่างหนึ่งรับสิ่งกระทบเข้าปรุงเป็นอารมณ์เข้าทางหูตาจมูกลิ้นกายใจแล้วปรุงเป็นอารมณ์ของจิตอารมณ์เนี่ยที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรไหมที่เขาบอก EQ ไงที่เขามักจะพูดกัน EQ อะความฉลาดทางอารมณ์ใช่ไหมถ้า EQ สูงคนนั้นมันจะไม่โกรธคนนั้นมันจะมีอารมณ์ดีมีความสุขตลอดเลยไม่หงุดหงิดไม่เบื่อหน่ายไม่โกรธไม่ฟุ้งซ่านนะคนอย่างนั้นเขาเรียก EQ สูงมันเกี่ยวกับอารมณ์ส่วน IQ อย่างที่เขาเรียนกันในสถาบันเนี่ย IQ EQ ก็คืออารมณ์นะครับเนี่ยเวลาถ้าอารมณ์มันดีมันสั่งให้พูดดีไหมก็พูดดีสั่งให้คิดดีสั่งให้ทำดีใช่ไหมแต่ถ้าอารมณ์ตรงกันข้ามไม่ดีมันสั่งให้ปากพูดไม่ดีแล้วสั่งให้ทำไม่ดีแล้วนะถ้าอารมณ์ไม่ดีมันจะเป็นอย่างนั้นนะและทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาจิตมันสั่งสมเนี่ยจะเรากำลังทำตัวเราเองท่านไปเอาของคนอื่นโดยไม่ได้บอกอนุญาตเขาไม่อนุญาตเนี่ยเอามากี่ครั้งแล้วโอ้ยหลายครั้งนั่นแหละกำลังสร้างความเป็นเปรตแล้วเดี๋ยวถ้ามากๆมาตายเราเป็นเปรตจริงๆขอโทษนะสมัยนี้ความรู้ตะวันตกมันเข้ามาทำให้เกิดความเห็นผิดเห็นถูกเป็นเห็นผิดเปรตคู่นอนที่เขาเรียกสวิงกิ้งวิถีนรกนะครับสัตว์นรกมาเกิดถึงทำอย่างนี้ได้พวกมนุษย์เทโวมนุษย์ปูโตมาเขาไม่กล้าทำหรอกครับแต่พวกสัตว์นรกโดยเฉพาะในสิมพีนรกเนี่ยกลับมาเกิดพวกนี้ทำได้อย่างไม่ละอายเลยนี่คนไม่รู้นึกว่าโหมันเป็นเรื่องสุดยอดมีเงินเยอะฉันก็ทำผู้ยี่ผู้ยันเปลี่ยนผู้นอนอะไรวัยรุ่นสมัยนี้มาจากนรกเยอะพูดไปอย่างนี้นะไปพูดในวงวัยรุ่นไม่ได้นะแต่นี่คือความจริงอ่ะจะเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญแต่นี่คือความจริงนะครับเอาละปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามเนี่ยสำคัญเราสั่งให้ปากพูดดีไหมถ้าพูดดีโชคดีมากเลยคิดดีทำดีโชคดีมากๆเลยเพราะมันเก็บสั่งสมในจิตเป็นของดีแต่ถ้าปฏิสัมพันธ์ในทางตรงข้ามไม่ดียุ่งเลยครับคุณผู้หญิงเนี่ยที่สุดงานดีๆว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนามหรือร่างกายกับจิตใจเนี่ยดีไม่ดีขอโทษนะให้ดูที่ประจำเดือนถ้ามาตามปกตินะแสดงว่าจิตใจกับร่างกายสัมพันธ์กันอย่างดีแต่ถ้าเปลี่ยนนะคลาดเคลื่อนนะนั่นแหละจิตไม่ดีมันกระทบร่างกายแล้วร่างกายก็ไม่ดีในยุโรปตะวันออกคนไม่มีลูกเวลาเขาไปหาหมอหมอรักษาไงไหมฉีดยานอนหลับหรือบางทีเขาก็ให้ไปทำไอ้กิจกรรมดีๆอะไรเงี้ยคือให้ห่างจากไอ้งานที่เขาทำอยู่เป็นประจำเนี่ยพอใจมันสงบปั๊บเนี่ยใจมันไม่เครียดเนี่ยนะไม่กังวลไม่วิตกไม่กังวลเนี่ยนะไอ้ฮอร์โมนมันเกิดขึ้นนะแล้วฮอร์โมนตัวนี้มันไปกระตุ้นไข่ตกมีลูกได้เดี๋ยวไม่ต้องทำอะไรเลยเช่นเดียวกันผมไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีคนมาจากทางภาคกลางขับรถขึ้นมาเลยนะสองสามีภรรยาอาจารย์ครับผมไม่มีลูกแต่งมา8 ปีแล้วเฮ้ยคุณต้องไปหาหมอถึงมาผมได้ไงเอ๊ะแต่พอเขาถามนี้เราก็มาเข้าหลักวิทยาศาสตร์สามีเป็นสมุดบัญชีภรรยานั่งหน้าเคาน์เตอร์เก็บเงินเครียดทั้งคู่เลยแล้วพวกนี้พอกลับไปบ้านตัวเลขแต่ธนาคารเขาวิ่งไปที่บ้านก็นั่งกินข้าวกันในตัวเลขก็ยังอยู่ในสมองทั้งคู่เลยไปอยู่บนเตียงนอนตัวเลขก็ยังอยู่ในสมองบนเตียงแล้วไม่ใช่เอาลูกที่ไหนมาเกิดอะมันเครียดนะพอเครียดแต่ฮอร์โมนมันไม่เกิดไข่มันไม่ตกสเปิร์มมันรอแล้วรออีกมันรอเกิดนี่แหละครับเนี่ยยุโรปตะวันตกถึงเอาเวฟรอมไองานเนี่ยในส่วนก็มีลูกง่ายๆแค่นี้เอง เนี่ยปฏิสัมพันธ์เนี่ยถ้าไม่ดีโดยเฉพาะนักธุรกิจเนี่ยยาลดความดันอาจารย์มันเครียดขับทุนเนี่ยตัวเลขก็เดินนิติลบเลยเจ้าเงินที่ไหนก็มาบวกไงเครียดแล้วมั้ยนั่นนะครับนะเพราะเราไม่รู้จักตัวเองไงนะไปจะจัดการกับใจของเราได้ยังไงมันอยู่ตรงนี้เพราะเราไม่รู้จักตัวเองถ้ารู้จักตัวเองไม่เครียดหรอกครับผมมามอชอรุ่นบุกเบิกครับตอนนั้นมีอยู่3ตึกคือตึกคณะวิทย์เก่าไอ้ตึกเคมีเก่าอ่ะแล้วก็ตึกคณะมนุษย์คณะทิ้งไปละตอนนี้สร้าง78ชั้นน่ะแล้วก็ไอ้ยูนิเซอร์ปัจจุบันเนี่ยมีแค่นั้นเองตอนที่มานอกนั้นเป็นป่าช้าโอ้โหตอนนั้นอาจารย์มีอยู่ไม่กี่คนอ่ะเริ่มสอนคณะอะไรมั้ยแพทย์ทันตะเภสัชพยาบาลเกษตรวิทยาศาสตร์โอ้โหมันเครียดขอโทษนะฮะเป็นโรคกระเพาะแล้วผมก็ตอนนั้นก็อยู่สัมปทานอ่ะบางทีมันเป็นดึกๆเราไปตามหมอมาฉีดยามันทนไม่ไหวมันปวดขอโทษนะเป็นกระทั่งถ่ายออกมาเป็นเลือดสดๆนะมันเป็นรุนแรงเพราะจิตของเรามันกังวลตอนนั้นยังไม่รู้วิธีในหลังจากกลับจากเมืองนอกไปได้วิธีวิชานี้มาแล้วทำยังไงเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นเห็นว่าเราบริหารจัดการจิตของเราได้เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นเนี่ยปฏิสัมพันธ์ที่เราไม่รู้จริงเนี่ยมันจะทำโดยเฉพาะนักธุรกิจผมเข้าไปในวงธุรกิจเนี่ยบ่อยที่สุดเลยแล้วก็พวกนี้ก็ในกระเป๋าก็มักจะมียาเองลดความดันยาแก้ปวดศีรษะนะเยอะนี่แหละครับนักธุรกิจจะเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็กำลังจะเดินไปสู่แนวนี้เริ่มกังวลอ่อนๆเริ่มปวดท้องมากอาจจะเป็นกับโรคกระเพาะบ้างนี่ยังเรื่องเล็กนะถ้าความดันมันเป็นบ่อยๆในที่สุดถ้าเกิดเส้นเลือดมันดันไปโป่งแล้วดันไปแตกในสมองก็ซวยเลยครับธุรกิจพันล้านก็ทำอะไรช่วยไม่ได้เป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์ใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้เราเห็นคนประเภทนี้เยอะเลยได้เงินมาแต่ไม่มีความสุขไหวไหมต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอมีนักธุรกิจเป็นเจ้าของไอ้โรงแรมที่พัทยาใหญ่ๆนี่ก็ขึ้นมาเชียงใหม่มาหาผมโอ้ยมาคุยกับผมนี่ชอบใจมากไปบอกสบายมากอยู่ที่นั่นลูกมันทะเลาะแจงสมบัติกันฟ้องศาลโอ้ก็บอกอาจารย์ผมนี่ทุกขนาดเลยโอ้ขนาดรวยนะท่านยังทุกข์เลยนะเพราะเขาไม่รู้วิธีไม่รู้ตัวเองเดี๋ยวรู้ข้างนอกเอาละนั่นก็คือปฏิสัมพันธ์ถ้ามันดีนะร่างกายก็สมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้ามันไม่ดีแล้วเกิดเรื่องแน่เลยเช่นเดียวกันไอ้รูปเนี่ยคนมักจะหลงรูปเดี๋ยวนี้ท่านไปดูที่ออกทางจอโทรทัศน์ไอ้ตัวนี้นะทาแล้วมันขาวนะไอ้ตัวนี้ทาแล้วมันเด้งดึ๋งอะไรเงี้ยนะจะไปดูผมเจอในที่ห้างสรรพสินค้าอะไรนะร้านนี่เฮลอะไรนะเฮลแคร์พอไปดูโอ้โหมันเป็นเครื่องบำรุงรูปทั้งนั้นเลยไอ้ยาที่จะบำรุงจิตใจไม่มีเลยนะคนหลงก็บริโภคกันในที่สุดมันเหี่ยวมันก็ทิ้งอ่ะมันเหี่ยวมันก็ทิ้งกันหมดอ่ะนี่ผมถึงบอกนี่แล้วมันคืออะไรอ่ะแล้วมันคืออะไรเห็นเนี่ยหลายคนโอ้โหประกวดอะไรกันนะผมดูแล้วคนหลงมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเหยื่อของคนที่เขาฉลาดกว่าแต่คนที่ฉลาดก็ฉลาดไม่จริงตัวเองก็ต้นเหตุตัวเองก็หลงด้วยนะครับหลงนี่ลงอะไรเดรัจฉานแน่นอนตอนนี้เอาละนั่นเรื่องลูกกับนามนะตอนนี้เรื่องศักยภาพกับคุณสมบัติทุกคนมีทั้งสองเนี่ยคุณสมบัติเดี๋ยวนี้ทางสังคมภายนอกเนี่ยเขากำหนดหนึ่งวุฒิการศึกษาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติใช่ไหมวุฒิประสบการณ์ทำมายาวนานเท่าไหร่นี่ก็เป็นคุณสมบัติที่กำหนดความยาวนานของประสบการณ์ธุรกิจที่ทำพวกนี้เป็นคุณสมบัติที่ระบุหมดแต่ศักยภาพมันอีกเรื่องศักยภาพเนี่ยคือความสามารถของตัวเราเนี่ยทางปัญญา IQ นี่ไม่ใช่ถ้าในทางสังคมเข้ารับรองด้วยประกาศนียบัตรใช่ไหมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกประกาศนียบัตรในนู่นในนี่ผมไปบางบ้านนะแต่ไม่ว่าบ้านไหนนะไอ้ประกาศนียบัตรเนี่ยโอ้โห20-30ใบอยู่ในห้องนั่นแหละคุณสมบัติพวกนั้นเป็นตัวคอนเฟิร์มหรือยืนยันว่าฉันมีคุณสมบัติแต่ไม่ใช่ศักยภาพ ศักยภาพก็คือความฉลาดในทางปัญญา IQ แล้ว IQ เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องถ้าเป็นศักยภาพไม่จำเป็นจะต้องมีใบรับรองผมยกตัวอย่างอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าปริญญาอะไรครับสาวกที่เป็นอรหันต์จำนวนเยอะแยะได้ปริญญาอะไรครับไม่เห็นมีปริญญาอะไรเลยใช่ไหมเอาถามความรู้ในเรื่องของปัญญาโอ้โหสุดยอดเลยคนอื่นยังตามไม่ทันเลยไม่เห็นมีอะไรรับรองเลยนั่นแหละคือศักยภาพทางปัญญาเอาเรื่องจิตมันมีอารมณ์อ่ะรับสิ่งกระทบก็ปรุงเป็นอารมณ์อ่ะลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอารมณ์ดีตลอดนั่นแหละคือศักยภาพตอนนี้เราต้องถามตัวเราเองว่าเราดีตลอดไหมโอ้เราดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยววันนี้ผีเข้าคืนนี้ผีออกไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าศักยภาพยังไม่ดีเรายังมีเครียดยังมีโกรธยังมีหลงยังมีอิจฉามารสีพวกนี้ยังศักยภาพทางอารมณ์ยังไม่ดีเช่นเดียวกันจริยธรรมเนี่ยคือการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามเนี่ยผมถามว่าเรามีจริยธรรมดีงามยังเดี๋ยวผมจะมาชี้ให้ท่านเห็นว่าอันไหนที่ท่านยังขาดถ้าเรายังจริยธรรมเรายังไม่สมบูรณ์ 100% เนี่ยแสดงว่าศักยภาพเรายังใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ในวงราชการเขาดูอะไรไหมความรู้แต่จริยธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ดูเลยมันไม่ได้ศึกษาก็ไม่ได้ดูเอาขอความรู้อะใช่ไหมยิ่งเรียนมาสูงยิ่งอะไรนะเอาตรงนั้นนะไอ้พวกนี้มาโกงกินบ้านเมืองมาดูเท่าไหร่นี่แหละครับคุณสมบัติสูงแต่ศักยภาพต่ำในสังคมบ้านเมืองมักจะเป็นอย่างนี้คุณสมบัติสูงแต่ศักยภาพต่ำขอโทษนะครับวันหนึ่งสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทยเขาเชิญผมไปบรรยายพอผมขึ้นไปปั๊บผมก็ขอโทษครับบอกขอโทษนะครับผมไม่มีคุณสมบัติที่จะมาชี้นำท่านเลยเพราะท่านเป็นนักจิตวิทยามีประกาศนียบัตรรับรองทั้งหมดเลยของผมก็อย่างที่อาจารย์แนะนำไม่เห็นมีอะไรคุณสมบัติด้านนี้ไม่มีแต่ผมมีศักยภาพที่จะมานำท่านจะมาชี้ให้เห็นท่านแล้วผมก็พูดอันหนึ่งบอกว่านักจิตวิทยาศึกษาเรื่องจิตใช่ไหมจิตศาสตร์ใช่ไหมใช่จิตศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจิตเนี่ยใช่เลยเป็นความจริงเป็นวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์นามธรรมในเมื่อท่านศึกษาเรื่องจิตจนถ่องแท้เนี่ยผมถามว่าท่านยังมีโกรธไหมยังมีโลภอยากได้นู่นยังมีหงุดหงิดไหมยังมีอิจฉามารสีไหมถ้ายังมีก็แสดงว่าท่านมีคุณสมบัติแต่ไม่มีศักยภาพที่จะจัดการกับจิตตัวเองอย่างนี้ผมสมมุติเรียกว่าเป็นนักจิตวิทยาเทียมที่ผมพูดได้เพราะอะไรก็ผมมีศักยภาพทางจิตทางปัญญาทางจิตเนี่ยบอกถ้าท่านท่องแท้เรื่องจิตแล้วท่านต้องไม่โกรธสิถ้าท่านรู้ดีเรื่องจิตแล้วท่านต้องบริหารได้อย่าให้หงุดหงิดสิอย่าให้มันมีความโลภสิเห็นไหมครับในที่สุดท่านประธานในที่ประชุมนั้นมาจากทั่วประเทศนะประธานบอกผมจะรับไปพิจารณาและปรับปรุงตัวเอง นี่คือของแท้ครับที่ผมยกตัวนี้ขึ้นมาก็อยากให้เห็นระหว่างคุณสมบัติกับศักยภาพเนี่ยในสังคมบ้านเมืองใช้คุณสมบัติการจะเข้าสู่ตำแหน่งการจะใช้คุณสมบัติแต่จริงๆแล้วศักยภาพเนี่ยมันอยู่เหนือคุณสมบัติก็ดูสิครับพระสงฆ์เนี่ยจบอะไรม.6จบอะไรป.4แต่ทำไมสอนในมหาวิทยาลัยสอนพวกปริญญาเอกได้ก็เพราะศักยภาพทางปัญญาของท่านไงสุดๆเลยไงครับเนี่ยผมอยากจะชี้ให้ท่านเห็น2ตัวเนี่ยคุณสมบัติท่านมีแล้วนะศักยภาพเนี่ยพร้อมหรือยังนะครับอยู่ตรงนั้นเอาละตอนนี้เอาละศักยภาพเนี่ยลองดูปัญญาของมนุษย์เนี่ยเอาแค่ปัญญาเนี่ยอย่างที่เราเรียนจนจบด็อกเตอร์เลยเนี่ยมันเรียน2เรื่องเท่านั้นเองฟังบรรยายอ่านตำรับตำราแล้วก็มาคิดได้แค่นั้นเอง IQ สูง พอฟังปั๊บความจำมันเกิดใช่ไหมสัญญามันเกิดความจำมันเกิดอ่านความจำข้อมูลมันเกิดยิ่งอ่านมากข้อมูลยิ่งมากเป็นความจำล้วนๆเลยอย่างความคิดกำลังคิดปากกานี่ก็ต้องใช้ความคิดใช่ไหมจำอย่างเดียวไม่เกิดใช่ไหมไอ้เครื่องโอเวอร์เฮดนี่มันต้องใช้ความคิดใช่ไหมนี่นักวิทยาศาสตร์พัฒนาสองตัวจำคิดให้มันมาก IQ สูง เด็กโอลิมปิกทั้งหลายที่ได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญอะไรนะสองตัวนี้เท่านั้นเองแต่ปัญญาที่มนุษย์สามารถจะเข้าถึงได้คือจิตนิ่งเพราะจิตนิ่งปัญญาตัวที่สามที่เขาเรียกว่าวิปัสสนาเขาเรียกภาวนาปัญญาเนี่ยมันเกิดครับซึ่งไอ้ภาวนาปัญญานั้นมันเป็นปัญญาสุดๆเลยที่มนุษย์สามารถจะเข้าถึงได้แต่เงื่อนไขคือจิตต้องนิ่งใครหาวิธีเลยครับทำไงก็ได้จิตนิ่งเพราะนิ่งปั๊บไอ้ปัญญาตัวที่สามมันจะเกิดท่านเคยมีประสบการณ์ไหมเวลาเรามีปัญหาอะไรคิดไม่ออกนะแต่พอเรานิ่งๆปิ้งเลยครับหรือบางทีนักธุรกิจนะจะแก้ยังไงไปตีก๊อฟดีกว่าพอจิตมันเริ่มนิ่งมันคิดออกแล้วผมยกตัวอย่างดร.อาจองค์ชุมสายตอนนั้นนาซาประกาศตอนนั้นก็อยู่เมืองนอกนะนาซาประกาศยานไวกิ้งที่ไปลงดาวอังคารขามันหักเขาประกาศไปทั่วโลกเลยวิศวกรที่ไหนมีความชำนาญเรื่องทำขายานไวกิ้งให้เสนอแฟนเข้ามาแกนั้นองค์จะทำไงนะก็คือไปยอดเขาทำจิตนิ่งพอแกจิตนิ่งปั๊บไอ้ปัญญาตัวที่สามเกิดแค่กระสเก็ตขาส่งให้นาซาไอ้ยานไวกิ้งก็ไปขายานาองค์นี่ไงปัญญาตัวที่สามหรือเวลาเราตันโหคิดอะไรไม่ออกแล้วเรานิ่งเป็นเดี๋ยวมันปิ้งกันมาตัวนั้นละปัญญาตัวที่สามนั่นแหละครับศักยภาพทางปัญญาที่มนุษย์สามารถจะเข้าถึงได้มันมีสักกี่คนนะครับที่จะทำได้อย่างนี้ด้วยเหตุที่ผมไม่เชื่อเลยผมไปพิสูจน์แล้วในที่สุดผมได้ตัวนี้มาไงตัวนี้คือศักยภาพไม่ใช่คุณสมบัติเอาตัวนี้ไปประกาศที่ไหนเขาไม่เอาผมหรอกเพราะมันไม่เข้าในสเปคของคุณสมบัติถูกไหมแต่ที่เขาจะเอาคุณสมบัติผมคือปริญญาตรีโทหรือเอกแต่ตัวที่ผมได้มาอย่างเนี้ยไม่มีใครเอาหรอก นี่พูดถึงเรื่องปัญญานะครับในเรื่องอารมณ์ก็เหมือนกันเป็นศักยภาพทางอารมณ์เนี่ยที่เขาเรียก EQ EQ ที่มันย่อมาจากอย่างนี้ครับ emotional quotient เดี๋ยวนี้ทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกไงความฉลาดทางอารมณ์เดิมทีเนี่ยไอ้ตัวแรกเนี่ย IQ เนี่ยเขาเรียกว่าชาวปัญญาตัวนี้เขาเรียกว่าชาวอารมณ์นี่ขนาดไอ้ชาวปัญญามันเป็นยังไงยังงงกันแล้วนะไอ้ชาวอารมณ์เป็นไงก็งงเดี๋ยวนี้ก็เลยแปลเอาเป็นความฉลาดทางอารมณ์กันแล้วกันถ้ายังโกรธเนี่ยฉลาดหรือโง่ครับก็ยังไม่ฉลาดก็ EQ ก็จะต่ำถ้ายังหงุดหงิดเนี่ยก็ยังไม่ฉลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ EQ ดีแล้วพวกนี้มันไม่มีโกรธหรอกครับจิตมันใสตลอดเลยมันมีแต่ความสดชื่นหงุดหงิดท้อแท้เบื่อหน่ายเกลียดพวกนี้ไม่มีหรอกมันจะมีอารมณ์ดีตลอดเลยคนที่ EQ สูงมันจะเป็นอย่างนั้นถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับมันมีวิธีทำเนี่ยเขาเรียกว่า EQ สูงและเช่นเดียวกันนะแค่สองตัวเนี่ยนะแค่สองตัวนี้ก็เหลือกินแล้วครับในการงานหรือในการดำเนินชีวิตเนี่ยใช้ IQ 20% เรียนถ้าเป็นทับตายใช้ 20% แต่ปรากฏว่า EQ ใช้ถึง 80% ท่านไปดูสิครับไอ้คนที่เก่งๆหรือมากมันเป็นลูกมือผู้จัดการหรือเจ้าของบริษัทมักจะจบไม่สูงแต่ EQ ก็สูงใช่ไหม IQ ก็ไม่สูงเท่าไหร่แต่ EQ ก็สูงเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จIQ ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ EQ ก็สูงนี่แหละครับท่านเอาไปคิดดูนะนี่คือดร.โกแมนที่ชำนาญเรื่อง EQ นะเขาวิเคราะห์ให้ดูนะครับเอาละตอนนี้เราก็มาดูอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้เรื่องอารมณ์แล้วนะถ้า EQ ต่ำนี่อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดโกรธเบื่อหน่ายท้อแท้พวกนี้ไม่ใช่นะหรือมีความโลภพวกนี้ก็ยัง EQ ต่ำนะทำยังไงถึงจะ EQ สูงต้องไปพัฒนาเองมีวิธีการอยู่อารมณ์ของท่านเนี่ยผมถามนะและท่านไม่ต้องตอบผมตอบใจท่านเองนะท่านเป็นคนอารมณ์เย็นหรืออารมณ์ร้อนสองอันนี้มันเห็นชัดเป็นคนอารมณ์เย็นหรืออารมณ์ร้อนนะตอบใจท่านเองหรือว่าเฉยๆถ้าท่านตอบไม่ได้เนี่ยบางทีเพื่อนท่านที่อยู่ใกล้ๆก็จะเห็นท่านชัดมากโอ้โหอย่างนี้มันร้อนเลยนะนี่ใครเข้าใกล้มันมีแต่เรื่องมีแต่ความไม่สบายใจ โอ้โหคนนี้ใครๆก็อยากเข้าใกล้เข้าไปแล้วคุยแล้วมันโอ้ยฟังแล้วมันมีความสุขความแล้วมันสบายใจนะนั่นแหละครับอารมณ์ร้อนอารมณ์เย็นมันเป็นอย่างนั้นนะส่วน MQ ก็คือจริยธรรมเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังเรื่องจริยธรรมนะแล้วก็ส่วน SQ ก็คือจิตที่ไม่ตกเป็นฐาน spiritual quotientจิตเป็นไทยอ่ะจิตเป็นอิสระในจิตเป็นไทยเป็นอิสระง่ายๆทีเดียวฟังเขาด่าดูที่อารมณ์ระวันไหวถ้าเขาด่าแล้วเรารู้เท่าทันเออมันเรื่องของว่าเขาพูดเองเราไม่ได้พูดเออเราก็ไปแบกความพูดแล้วเนี่ย SQ สูงถ้าวันนี้เช้านี่ไม่ได้กินข้าวกลางวันก็ไม่กินเย็นก็ไม่ได้กินแล้วใจเรายังไม่ตกเป็นท่าก็รู้ว่าหงุดหงิดอะไรไม่มีนะอย่างนี้ EQ สูง SQ สูงSQ ก็คือความเป็นอิสระของจิตของเราการที่ไม่ตกเป็นทาสโอ้บางคนนี่นะจานนี่ยังล้างไม่สะอาดเลยคว่ำไม่ถูกที่เลยฉันวางเข็มกลัดไว้ตรงนี้แล้วมันไปไหนนี่ตกเป็นทาสแค่นั้นเลยรองเท้าฉันอุตส่าห์ซื้อมาคู่ต้องเป็นหมื่นหินมันมาเสียดสีหน่อยถลอกไปนะโอ้โหเสียอกเสียใจพวกนี้ spiritual quotient ต่ำจิตยังตกเป็นทาสของแม้กระทั่งรองเท้าของกระเป๋าถือของเสื้อที่ใส่ของกางเกงที่ใส่อาจารย์ผมใส่รองเท้าคู่40,000หย่อนไปร้อยเดียวเท่านั้นจะครบ40,000นี่รองเท้าผมเนี่ย40,000สตางค์นะมันหย่อนไปร้อยจะครบ40,000สตางค์เพราะผมใส่สาระผมไม่ตกเป็นท่านนะคือเอาไว้ไม่เหยียบของแข็งดูแล้วมันไม่น่าเกลียดแค่นั้นเองแต่บางคนไม่ใส่อย่างนี้ไม่ได้นะคันขาคันเท้าเนี่ยกระเป๋าถือเนี่ยนะผมปกติผมสะพายยากนะแค่บางคนเนี่ยต้องกระเป๋าใบละเป็นหลายพันเป็นหมื่นนะถ้าไม่หิ้วอย่างนี้ไปไม่ได้ละออกบ้านไม่ได้ละอย่างนั้นจิตตกเป็นท่าเอสคิวต่ำนะครับเนี่ยผมก็ยกคร่าวๆกันให้จังก็ฟังง่ายๆตอนนี้อีกตัวที่อยากจะพูดถึงคือความประพฤติของมนุษย์ไอ้ความประพฤติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นคริสตัลิกเนี่ยท่านลองถามตัวท่านเองสิว่าท่านเป็นคนแบบไหนท่านไม่ต้องตอบผมนะรักสวยรักงามมักติดใจอันนี้ก็เรียกราคะจริตไม่ใช่ไม่ดีมันดีนะพวกรักสวยรักงามเนี่ยนะอย่างพวกแฟชั่นต่างๆไอเสื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนรักสวยรักงามนั่นถึงจะทำออกมาได้ธุรกิจของท่านจะต้องมีตรงนี้มันจะดีนะฮะเราได้ข่าวว่าไอ้เอสเอ็มอีของท่านบางคนทำอาหารใช่ไหมมันต้องมีไอ้ตัวนี้นะอาหารฝรั่งก็ไม่ได้กินอย่างเดียวนะก็กินสีด้วยสีเขียวสีแดงสีส้มสีอะไรก็ต้องมีหลากสีใช่ไหมสีม่วงอะไรเงี้ยนะเนี่ยต้องมีราคาจริตมันถึงจะทำได้นะแต่ลองดูจอทีวีนะนายเสื้อผ้าวะโอ้โหมันห้อยอะไรกันไม่รู้นั่นต้องมีราคามันจะทำได้แต่ถ้าคนไอ้ไม่มีราคามันทำไม่ได้ธุรกิจเสียหายครับธุรกิจเสียหายอีกอันหนึ่งถ้าใจร้อนขี้หงุดหงิดอันนี้โทสะจะเลยอันนี้ไม่เคยดีเท่าไหร่เดี๋ยวใครอยู่ใกล้ๆก็เดือดร้อนนะพ่อแม่ที่โทสะจะเลยมากๆเนี่ยลูกมันมักจะไม่ค่อยพูดความจริงดีไม่ดีถ้ามันหนีห่างได้หนีห่างไปเลยมันจะไม่มีคนเข้าใกล้ถ้าเจ้านายเป็นคนที่อย่างนี้ที่ร้อนที่ยั่วเงี้ยนะไม่ได้ได้ความจริงคนไม่ค่อยอยากพูดแล้วมันโดนด่าโดนเอ็ดเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยถ้าท่านเป็นคนอย่างนี้นะท่านดูท่านจะไม่ได้ความจริงจากลูกน้องเลยหั่นนิ้วลงไปคลุกกับเนื้อออกมามันยังไม่บอกเลยไอ้คนบริโภคไปเอ้าทำไมเล็บมันติดมาด้วยเจ๊งเลยนะครับขอโทษมันเจ๊งที่โน้นมาสะเทือนมาถึงเชียงใหม่ใช่ไหมสะเทือนมาถึงเชียงใหม่ผมไปตลาดผมก็ไปหลานสาวก็ชอบนี่จะซื้อนี่ให้เอาไหมเขาบอกไม่เอาไปกินเห็นว่ามันแต่เนี่ยถ้าเจ้านายเป็นอย่างนี้มันจะไม่ค่อยได้รับความจริงดีไม่ดีถูกแกล้งอะไรนะข้าวหลามมีปริงอยู่อะไรเงี้ยนะโอ้มีจิ้งจกอยู่ในกระบอกไงไม่ใช่เอาที่ไหนไปอยู่อาจารย์นะเนี่ย SME เนี่ยระวังนะไอ้จริตนี่ไม่เหมาะที่จะทำ SME เดี๋ยวโดนลูกน้อง แกล้งกับซวยเลยล้มเลยกิจกรรมนั้นล้มเลยนะเหงาซึมอันนี้ก็เรียกโมหะจริตคุณนักวิชาการมันจะเป็นนี
่ซึม
ขาดในความรู้สูงไม่เคยพูดโมหะจริตเชื่อง่ายก็เรียกศรัทธาจริตไอ้พวกที่ถูกหลอกง่ายเมื่อวานที่ฟังข่าวโทรทัศน์อะไรนะไอ้บัตรเงินพลาสติกไอ้ที่เอ็นมานะตอนนี้ผมอยู่ฝ่ายความมั่นคงของไอ้บริษัทบัตรที่คุณใช้อยู่นะคุณลองตอนนี้มันมีไอ้ออเดอร์ซึ่งคิดว่าไม่ใช่อ่ะเขาสั่งของต่างประเทศจ่ายในนามบัตรคุณเนี่ยนะจากต่างประเทศมาเป็นเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วบอกไหนตัวหน้าเนี่ยคุณนับไป3ตัวข้างหลังนับมา4ตัวสิแล้วไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยคุณลองบอกที่ของคุณเลขอะไรโอ้พอได้เลขปั๊บเนี่ยไปเงินออกไปแล้วเนี่ยเขาเรียกอะไรไหมเชื่อง่ายเชื่อคนง่ายเสียศรัทธาเชื่อง่ายโอ้นี่พระองค์นี้นะเนี่ยยิงก็ไม่เข้าฟันก็ไม่เข้านะเนี่ย10ล้านอ้าวคนที่ห้อย30ล้านยังโดนยิงตายเนี่ยศรัทธาจริตไม่ใช่ปัญญาพระพุทธเจ้าห้ามนะจะเชื่ออะไรให้ใช้ปัญญาเป็นพื้นฐานไม่ใช่ว่าเชื่อไปโดนหลอกง่ายตัวห้อยใส่สร้อยไปตลาดใส่สร้อยเส้นละบาทหนึ่งหรือ50สตางค์2สลึงโอ้โหใส่สร้อยมันตก5บาทไอ้คนก็เก็บเฮ้ยนี่เรามาแบ่งกันอะไรเงี้ยโดนหลอกไอ้ของจริงก็เอาของเก้ให้ต้องมีอยู่เรื่อยเพราะศรัทธาจริตไม่ใช่ปัญญาต้องระวังนะครับใครที่เคยถูกหลอกเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะก็มีบางครั้งผมอยู่บ้านเนี่ยก็มีตลับเทพหนึ่งตลับให้เปิดฟังเสร็จแล้วถ้าสนใจติดต่อมาเบอร์บอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จเลยพอผมฟังเสร็จผมก็ให้เพื่อนให้ลูกชายไปฟังบอกเอาลูกฟังแล้ววิเคราะห์เขาบอกก็เนี่ยมัน18มงกุฎผมก็ไปใช่เลยเขาบอกถ้าใครสนใจอยากจะได้เงินมากๆนะติดต่อไปที่เบอร์นี้เดี๋ยวก็จะบอกในที่สุดผมก็เลยพอดีตอนไปอบรมตำรวจก็เลยส่งให้นายตำรวจถ้าคุณไปฟังเองก็เลยนี่ครับถ้าเรามีปัญญานำนั้นไม่มีใครหลอกได้เลยแล้วผมให้ข้อคิดที่เดียวถ้าเราไม่โลภไม่มีใครหลอกเราได้ท่านฟังให้ดีนะถ้าเราไม่อยากได้เนี่ยไม่มีใครหลอกเราได้เลยที่เราไปดูที่คนที่มันถูกหลอกมากๆเนี่ยมันมีความโลภเป็นพื้นฐานนะพวกนี้ดีชอบคิดชอบพิจารณาพุทธิจริตนะคนนี้ดีจับจดพุ่งสร้างวิตกจริตอันนี้ก็ดีก็ถูกหลอกง่ายนะ เดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเดี๋ยวคิดนี้เหมือนกับไอ้หมีกินเพื่อไอ้หมีอะไรนะติดกรงอ่ะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาพวกนี้อยู่ไม่สุขอ่ะงุนงานหงุดหงิดแล้วก็เดินไปมาขอโทษนะฮะพระอาจารย์มันท่านเรียกว่าหมาขี้เลื่อนเนี่ยคนที่อย่างนี้มันคิดนู่นเดี๋ยววางเอาคิดนี่วางเรื่องนั้นยังไม่จบเรื่องนี้ยังไม่จบมันวางแล้วมันไปคิดเรื่องใหม่ไม่จบจริตเนี่ยอันนี้ทำธุรกิจไม่เคยดีเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้จริตของเรื่องเมย์พวกนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานจิตใจว่าเราสั่งสมอะไรไปมาถ้าสั่งสมปัญญาไว้มากพวกนี้ชอบอะไรเนี่ยพุทธิจริตนะเหตุและผลมันเกิดปัญญาพุทธิจริตพวกนี้สั่งสมโทสะมากนั่นก็เป็นโมหะจริตอันนี้ราคะสั่งสมมากมันก็เป็นอย่างนั้นนี่ธรรมชาติของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราเป็นประเภทไหนก็ดูเอานะสิ่งที่มนุษย์แสวงหาสิ่งที่มนุษย์แสวงหาเนี่ยนะมนุษย์แสวงหาอะไรแสวงหาทรัพย์ท่านปฏิเสธนะไม่ปฏิเสธโดยเฉพาะเนี่ยนะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ทรัพย์เป็นตัวแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่คนที่อยู่ชนบทไม่ใช่เขาหุงข้าวไว้หม้อนึงเดี๋ยวเขาออกเดินไปเดินมาก็ได้อาหารมื้อละอาจารย์อยู่ในเมืองนะหุงข้าวไว้หม้อให้มันจะกินกันอะไรดีมันก็ต้องเอาเงินไปซื้อเอาทรัพย์ไปซื้อมาอยู่ในเมืองจะเป็นอย่างเนี้ยนี่เราเมืองใหญ่จะเป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าอยู่ตามชนบท ไอ้ตอนที่ IMF โอ้โหตอนนั้นเราเดือดร้อนมากเลยนะเป็นนี่ IMF นะผมไปเมืองน่านชาวบ้านที่นั่นไม่สะเทือนเลยครับเราจะเป็นนี่เท่าไหร่เขาไม่สะเทือนเพราะเขาออกไปเขาก็มีกินหมดละจะจับปลาจะเอาจิ้งกุ่งจะเอาไอ้อะไรก็มีหมดแมงนูนแมงมันเนี่ยก็นั่งกันแป๊บเดียวก็ได้แล้วเขาไม่จะเดือดร้อนเลยแต่ถ้าเมืองใหญ่จะเป็นต้องแสวงหาทรัพย์มันอยู่ได้เลยสักแล้วยิ่งเมื่อวานนี่ฟังท่านรองนายกมาพูดนี่โอ้โหต่อไปนี้บ้านเมืองของเรานะจะต้องทำธุรกิจแข่งกับต่างประเทศเพื่อได้เงินเข้ามาสู่ประเทศจะให้ทุกคนสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาเป็นไปไม่ได้หรอกครับก็มีอย่างท่านเนี่ยทำต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าท่านอยู่ในเมืองเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทรัพย์ต้องแสวงหาทรัพย์ต้องสร้างธุรกิจขึ้นมาแล้วต้องสำเร็จนะเพราะถ้าธุรกิจมาสำเร็จปั๊บมันหมายถึงทรัพย์เนี่ยทุกคนแสวงหาทรัพย์ทรัพย์เนี่ยมีสองประเภททรัพย์ข้างนอกที่เรากำลังตะเกียกตะกายหาอย่างนี้กับทรัพย์ภายในนะทรัพย์ภายนอกคืออะไรบ้านจำเป็นใช่ไหมที่ดินพอมีเงินหน่อยจะไปดูบ้านนะถ้ามีเงินมากหน่อยบ้านนี้จะไม่อยู่จะต้องไปอยู่บ้านเนี่ยต้องหาบ้านหาที่ดินหารถยนต์ปัจจัยใช้สอยแสวงหาทรัพย์ที่ผมเกริ่นไปแต่แรกผมบอกว่าในยุคถัดไปใครมีลูกมีหลานเนี่ยและถ้าอยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยไม่มีความสุขหรอกครับเพราะมันตะเกียกตะกายหาทรัพย์ไม่มีความสุขหรอกครับอันที่สองนะเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งคำสรรเสริญฉันเป็น SME ของประเทศเลยได้รับประกาศนียบัตรใครๆก็ต้องการเพราะประกาศนียบัตรตัวนี้เอาไปยื่นที่ไหนใครๆก็ยอมรับไปกู้เงินก็เอาไอ้ตัวนี้ไปกู้เขาก็ให้ใช่ไหมครับนี่มันต้องการไอ้ตัวนี้เขาเรียกโลกธรรมแสวงหาโลกธรรมตอนนี้ซักภายในเนี่ยคือตัวเราเองล่ะเมื่อกี้ซักภายนอกคือเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวซักภายนอกใช่แค่นั้นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวก็ต้องแสวงหาซักภายนอกผมถามจริงๆอ่ะท่านกินจริงๆเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรงใช้ทรัพย์มากแค่ไหนถ้ากินโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเสียเงินเยอะแต่ถ้ากินโดยใช้ปัญญาพิจารณาใช้เงินนิดเดียวแข็งแรงสมบูรณ์ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นหนึ่งในสิบของอาหารฮิตทั่วโลกครบห้าหมู่เลยพี่ตาครับนิดเดียวนะไอ้ขนมจีนน้ำยาน้ำพริกเนี่ยดีนะนิดเดียวนั่นเองแล้วอะไรนะไอ้ของที่มาจากต่างประเทศเยอะๆราคาแพงๆนะยิ่งกินแล้วยิ่งทำลายตัวเองอะไรเยอะเสียเงินเยอะไอ้มือหนึ่งอีก20-30 บาทไอ้มือหนึ่งเป็นหลายร้อยเป็นพันเนี่ยท่านเลือกเอาไปเลยถ้ายิ่งท่านกินโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณานะท่านก็ต้องใช้เงินจ่ายไปเยอะใช่ไหมจ่ายเยอะพอจ่ายเยอะปั๊บก็ต้องหาเยอะก็ดูกันแล้วกันนะตอนนี้ก็ต้องตะเกียกตะกายแล้วหาความสุขได้มั้ยเหนื่อยยากจะตายเลยเพื่อมาบำรุงบำเรอไอ้สิ่งที่มันไร้สาระไม่รู้เท่าไหร่นี่คนถูกหลอกด้วยวิธีนี้เยอะเลยครับทรัพย์ภายในก็คือบุญบารมีความดี3ตัวเนี่ยเป็นทรัพย์ภายในถ้าท่านมีบุญเนี่ยบุญมันมีอยู่10อย่างท่านไปเปิดดูเค้าเรียกบุญกิริยาวัตถุ10หมายเหตุเลยมันมี10อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยคนอื่นฟังธรรมเทศธรรมสนทนาธรรมอนุโมทนาบุญแบ่งส่วนบุญทานศีลภาวนาสัมมาทิฏฐิ10อย่างเนี่ยนี่เป็นบุญแล้วถ้าใครมีบุญเนี่ยอยู่ในใจแล้วเขาเรียกมันเป็นแก้วสารพัดนึกใครมีบุญอยากเป็นอะไรมันได้เป็นหมดดีๆขอให้มีบุญก่อนแล้วก็บารมีบารมี10ทานศีลเนี่ยขมาปัญญานี่จะไปหาเอง10อย่างบารมีทำให้เรายิ่งใหญ่ความดีนะแสวงหาความดีก็คือธรรมะนี่แหละแสวงหาความดีอะไรดีๆทั้งหลายเนี่ยแสวงหาไว้เนี่ยมันเป็นทรัพย์ภายในตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผมจะเล่าเรื่องถึงไอ้ความดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตอนที่มีชีวิตอยู่ท่านเดินบิณฑบาตพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินก้อนใหญ่ลงมาจากยอดเขาจะท่าไปตายเลยนะ พี่เมียแท้ๆเลยนั่นน่ะสถาพระพุทธเจ้าไปตายพอพระพุทธเจ้าตายปั๊บแกก็จะตั้งตัวเป็นใหญ่ได้ลาภสักการะเยอะแต่ด้วยความดีของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำให้หินมันก็ผ่านบาดเจ็บนิดหน่อยด้วยความดีมันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเช่นเดียวกันเนี่ยเคยตกน้ำไปหลายตกไปใหม่ๆเนี่ยผมก็มาเล่าประสบการณ์ของผมเองนะครั้งหนึ่งมันปล้นกันที่เสมอเนี่ยก็ด้วยความดีของเราที่เราทำเนี่ยคนอื่นมันปล้นนะรถจอดกันเป็นแถวใส่โป่งแยงในเออเราไปวันนั้นมันสุกบ่ายทำไมมันรถจอดมันมีมหากรรมอะไรกันโอ้ไม่มีอะไรมันปล้นกันบนยอดดอยสางมันอีกนิดเดียวจะขึ้นถึงเออเราก็มาดูไอ้เราก็มีความดีเนาะแล้วเราก็รู้จริงๆตัวเราเองข้างในมันไม่ตายจริงไอ้ตัวนี้ทิ้งไปยังไม่หาใหม่อ่ะดีๆกว่านี้ก็เลยไม่โกรธตายกันแต่ไม่ได้ไปท้ามันนะถ้าท้าก็ยังไม่ดีแล้วก็เลยเออเราจะทำงานวันนี้ถ้าเราไม่ไปทำงานก็เสียงานแล้วก็คิดแต่เรื่องงานโอ้ยคนไอ้พวกโจรขโมยพวกนี้จิตมันไม่ดีมันสั่งสมแต่ความเลวเรามีแต่ความดีมันจะเจออะไรยังไงก็คิดอย่างนี้นะไอ้สุบอกไปขับก็คือว่าโอ้พอจะถึงยอดเขาไอ้รถปิ๊กอัพคันหนึ่งสวนมาบอกให้จอดเอาบอกจอดหน่อยอย่าขึ้นไปนะเนี่ยผมโดนปล้นมาหมดรถเออขอบใจมากแล้วก็ตบไหล่คนขับไปแล้วเห็นมีอะไรเห็นว่าความดีมันรักษาธรรมะรักษาผู้บริกรรมถ้าเราไม่มีดีนะเจอแต่ถ้าเรามีดีไม่เจอนี่ก็เป็นหลายครั้งแล้ววิกฤตชีวิตเลยเราผ่านมาได้หมดขนาดไอ้เครื่องบินมันจะตกมันยังไม่ตกเมฆมันจับปล่องไฮคอปเตอร์ลงน่าเป็นเพราะความดีเนี่ยมันเป็นบุญที่รอดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะบุญนะครับเนี่ยเอาละนั่นเป็นทรัพย์ภายในเดี๋ยวนี้เนี่ยผมมองตัวนี้เป็นจุดใหญ่เพราะตัวนี้เวลาตายมันติดเราไปเรื่อยเลยเพราะมันอยู่ในสังสมในจิตถ้าเรามีของดีมันไม่ลงต่ำหรอกครับไม่ลงอย่างปุยภาคษาที่เราไปฟังไม่ลงใหญ่ๆกุหลาบนะใช่ไหมไม่ลงอย่างเพื่อนผมที่มันติดเหล้าไอ้ลูกน้องผมอะไม่ลงอย่างนั้นถ้าเรามีความดีเราไม่ลงนี่ถึงบอกไอ้บุญตัวเนี้ยมันรักษาเราไปดีหมดนี่คือทรัพย์ภายในสิ่งที่มนุษย์แสวงหาหนึ่งเรื่องทรัพย์ภายนอกท่านกำลังจะเข้าสู่กระบวนการนี้อันที่สองทรัพย์ภายในท่านแสวงหาไว้มากหรือเปล่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยสมมติว่าท่านทำธุรกิจเจริญงอกงามได้ร้อยล้านได้พันล้านตายไปเอาไปสักล้านได้ไหมไม่เอาล้านเอาห้าบาทเอาไปได้ไหมไม่เอาห้าบาทเอาไปบาทเดียวได้ไหมก็สับเปลือกควักออกอีกไม่ได้สักแดงหนึ่งเลยแล้วจะเป็นต้องทำไหมจำเป็นครับเพราะเราต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงบริวารเราไงผมก็ไม่ให้ท่านเลิกแต่ให้ท่านรู้เท่าทันมันทำให้พอดีพอดีถ้าเป็นหนี้มากต้องทำมากตายไปแล้วก็ใช้หนี้คนเก่าลูกหลานอะไรก็สุดท้ายแต่ถ้าเรามีน้อยเราก็ทำแค่พออยู่กันอย่างสบายๆนี่ตรงนี้จิตสำนึกตัวนี้สำคัญแต่สิ่งที่มันน่าจะทำให้มากๆคือทรัพย์ภายในเพราะตัวนี้โอ้โหมันจะเป็นที่ไหนที่ไหนมันสุดยอดเลยตัวนี้คือทรัพย์ภายในเศรษฐีคนหนึ่งสมัยพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่ที่สาวัตถีที่เมืองสาวัตถีเศรษฐีเมืองสาวัตถีนะแกมีเงินเยอะแกหาได้เยอะแต่แกกินน้อยใช้น้อยตอนนี้สมัยก่อนมันไม่มีธนาคารเหมือนสมัยนี้มันฝังดินในบ้านกันเหมือนชาวเขาเราเนี่ยฝังในบ้านฝังดินตอนนี้ไม่บอกลูกหลานอีกแล้วภรรยาไม่บอกกลัวคุณไปใช้แกก็ตายไปพอตายไปปั๊บเนี่ยแกก็ไปเกิดเป็นลูกหมาอยู่ในบ้านเฝ้าสมบัติตัวเองตอนนี้พระพุทธเจ้าก็มีจิตที่จะต้องทำมาใกล้ๆสว่างเลยก็เอ๊ะวันนี้จะไปบิณฑบาตที่ไหนจะไปโปรดใครอ๋ออีตาพรามคิดอยู่เองแต่เป็นลูกหมาเนี่ยวันนั้นห้ามบริวารห้ามตามก็รู้ว่าไม่ได้ฆ่าทุกทีจะมีบริวารตามตอนนี้ท่านไปองค์เดียวเลยคุมบาตรเดินไปหน้าบ้านเนี่ยที่ลูกหมาเจ้าของเก่ามันมาตายไปลูกหมาไอ้ลูกหมาตัวนี้ก็แปลกนะลูกชายอ่ะรักมากเลยแต่ไม่รู้ทำไมรักลูกหมาตัวนี้มากกินอย่างดีนอนอย่างดีมีที่หลับที่นอนให้โอ้โหแต่งตัวชั้นหนึ่งเหมือนไอ้หมาผู้ดีสมัยนี้ลูกชายก็ไม่รู้ว่าทำไมรักลูกหมาในที่สุดพระเจ้าท่านก็ยืนอยู่หน้าบ้านไอ้ลูกหมามาเห่าไล่ตัวเดียกรามชาติที่แล้วก็พลาดมาทีมาเกิดเป็นลูกหมาแล้วนะติดสมบัติ นี่มาเห่าไล่ไล่เราอีกนะเนี่ยตายคราวนี้ลงนรกนะโอ้มันเสียใจครุกขี้เท่าเลยวันนั้นให้ลูกชายกลับมาบ้านเห็นลูกหมาครุกขี้เท่าถามคนใช้แจ๋วทำไมลูกหมาครุกขี้เท่าวันนี้พระพุทธเจ้ามายืนพูดคำเนี้ยโอ้โหโกรธมากเลยนะลูกชายหาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบอกกับพ่อตัวเองเนี่ยมาเกิดเป็นลูกหมาทั้งที่พรหมพรามก็ตายกับตัวเองไปเกิดเป็นพรหมพ่อไปเกิดเป็นพรหมแจ้งเข้าวัดเชตวันอยู่ที่สาวัตถีไปต่อว่ามีสิทธิ์จะมาว่าพ่อข้าพเจ้าเกิดเป็นลูกหมาอ้าวก็มันเกิดจริงนี่โยมพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะอยากพิสูจน์แล้วล่ะท่านก็เลยบอกวิธีพิสูจน์ให้หุงข้าวให้ลูกหมากินกินให้มันกันท้องกลางแล้วตาหนังมันเริ่มเปิดพอมันเริ่มจะงีบเนี่ยไปกระซิบที่หูกับพ่อก่อนตายสมบัติมีที่ไหนจะมีอีกหรือเปล่าถ้ามีที่ไหนเอาไว้ที่ไหนบอกด้วยโอ้ยหมาไม่ได้ยินมันดีใจเลยนะโอ้ยลูกชายรู้แล้วว่าเรามาเกิดเป็นหมารีบไปตะกุยดินในบ้านขุดมามีหมดเลยครับสมบัติตั้งแต่นั้นลูกชายก็เลยเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะอะไรตัวเองต้องมาเกิดเป็นลูกหมาเอาหวงสมบัติก่อนตายเหมือนยายกุหลาบหวงไอ้ใส่สร้อยอ่ะนั่นแหละครับเหมือนกันเลยเนี่ยผมต้องบอกว่าไอ้พวกนั้นเป็นซาภายนอกนะทำไว้แล้วก็อย่าไปหลงมันแต่ไม่ให้ทำก็ไม่ใช่ให้ทำให้สร้างมันเป็นสมมุติใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์จากสมมุติแต่อย่าไปติดในสมมุติตรงนั้นครับสำคัญตรงนั้นไม่ใช่ผมพูดแล้วท่านเอาเงินทิ้งหมดไม่ใช่นะท่านเอาเก็บไว้เอาไปใช้ซื้อข้าวซื้ออะไรกินได้มันก็ได้ประโยชน์ใช่ไหมเราอิ่มใช่ไหมซื้อเสื้อซื้อผ้าได้แต่อย่าไปติดมันแค่นั้นเองให้รู้เท่าทันมันเท่านั้นเองแต่คนส่วนใหญ่มันไม่รู้เท่าทันแต่ตกเป็นทาสใช่ไหมของทรัพย์ภายนอกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะไปบ้านนั้นโอ้โหประกาศมีบัตรทั้ง20ทั้ง10ใบติดนั่นแหละติดสมมุติหมดเลยนะตายแล้วไปไม่ไกลหรอกครับจบด็อกเตอร์เลยนะคนนั้นไปไม่ไกลสิ่งที่มนุษย์แสวงหาคือทรัพย์อันที่2หาความเป็นมงคลมงคลนี่คืออะไรก็คือเหตุนำมาซึ่งความเจริญทุกปีเนี่ยที่กรุงเทพเขาจัดงานวิทยาศาสตร์ทางจิตทุกเรื่องเลยที่พูดกับเรื่องจิตของมนุษย์เนี่ยสามารถจะไปพูดได้ทุกเรื่องแต่ห้ามตำหนิกันเขามีข้อห้ามใครจะมาเอาอะไรก็มีเด็กที่มันเป็นมงคลหินมงคลวัตถุมงคลต้นไม้มงคลอะไรมงคลนั่นเป็นมงคลภายนอกท่านเกิดเป็นอะไรนะอ๋อวันนี้ต้องใช้พลอยสีนี้นะมันเป็นมงคลกับชีวิตนะคนโดนหลอกโอ้ได้ยินมาแต่งตัวดีๆหน่อยโอ้ยหินก้อนนี้ราคาสัก 20,000 เลยตายตกเป็นทาสของวัตถุแล้วมันไม่ใช่มงคลนะหน่อยต้นไม้ไปตลาดทำเที่ยงนะนี่ต้นไม้มงคลนะนี่มายมนะปลูกไว้แล้วจะมีคนนิยมชมชื่นอันนี้ขนุนเอาไว้หลังบ้านเจ้านายอุ้มเจ้านายหนุนอันนี้ต้นใบเงินใบทองปลูกไว้รอบบ้านเลยเงินทองไหลมาเทมา SME ยิ่งดีใหญ่เลยปลูกต้นไม้ต้นใบเงินใบทองไว้เยอะๆเป็นไม้มงคลนั่นเป็นมงคลภายนอกอยากพิสูจน์งานดีเด็ดท่านปลูกมายมไว้หน้าบ้านนะเพื่อให้คนนิยมชมชื่นพอเช้าตื่นมาเห็นข้างบ้านด่าหรือเห็นใครเดินผ่านด่าเลยดูสิเขาจะนิยมชมชื่นปลูกขนุนไว้หลังบ้านด่าพ่อด่าแม่ที่มีอุปการะคุณกับเราแล้วทำงานไม่รับผิดชอบดูซิว่าเขาจะอุ้มชูเกื้อหนุนหรือปลูกใบเงินใบทองไว้รอบบ้านแล้วไม่ทำการทำงานไปชนกวางบ้างไปเล่นไพ่บ้างไปฟังไอ้วงดนตรีมาจากกรุงเทพบ้างทำงานไม่เอาไหนไม่รับผิดชอบนั่นจะมันจะมีใครอุ้มชูเกื้อหนุนไม่มีหรอกครับเงินทองก็ไม่ใครของเราในครั้งพุทธกาลไม่จริงนะเทวดาเถียงกันอะไรเป็นมงคลไอ้มนุษย์ก็เถียงกันอย่างนั้นก็มงคลอย่างนี้มงคลไอ้มนุษย์เถียงกันวัตถุมงคลต้นไม้มงคลโอ้โหนี่เหล็กไหลนะยิงฟันไม่เข้านะผมก็โดนมาแล้วมาที่บ้านเลยนั่งรถเบนซ์มาเลยแต่งตัวผูกไทด้วย5คนแม่มาบอกสรรพคุณอย่างนี้ยิงฟังไม่เข้าจะพิสูจน์ผมบอกไม่ต้องพิสูจน์หรอกคุณไอ้เหล็กไหลเนี่ยนะถ้าผมท้องเดินนะหรือเป็นไข้นะเอาใส่น้ำแล้วกินน้ำแล้วมันหายผมจะซื้อเห็นไหม มันไม่ใช่มงคลที่ข้างนอกมันอยู่ในใจเราแล้วผมก็ถามบอกคุณมีเหล็กไหลแล้วคุณตายไหมตายนั่นมันมงคลที่ไหนล่ะนี่แหละเราต้องใช้ปัญญาพระเจ้าท่านสอนให้ใช้ปัญญาเนี่ยสิ่งที่มนุษย์แสวงหาความเป็นมงคลเนี่ยมันหาไม่ถูกไปหาภายนอกวัตถุมงคลต้นไม้มงคลอะไรอะไรนะจะแต่งงานก็ต้องมีมงคลละเลิกผมจะบวชก็มีเลิกนะอาจารย์นะตอนผมบวชตอนนี้ยังโง่อยู่พี่สาวไปหาเลิกให้แต่ตอนศึกโอ้โหพอรู้แจ้งแล้วไปถามจะอาจารย์เราท่านเจ้าคุณอาจารย์ครับพระพุทธศาสนาไม่มีเลิกมียามเนี่ยบอกใช่ก็ทำอะไรเราคิดดีพูดดีทำดีมันเลิกดีตลอดเที่ยงคืนคิดดีพูดดีทำดีก็เลิกดีตอนเที่ยงคืนสว่างมาคิดดีพูดดีทำดีมันก็ดีตรงนั้นนะแต่ว่าเย็นมาคิดดีพูดดีทำดีมันก็ดีเพราะเรามีแต่เลิกดีตลอดเลยผมบอกอาจารย์ครับผมกำหนดสึกเองนะบอกได้นี่แหละครับโอ้ยบางคนนะวันนี้วันนั้นนะวันจันทร์ต้องก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านเดี๋ยวต้องดูวันเท้าซ้ายเอ้ยถ้าวันนี้นะวันพุธนะต้องออกตอน10 โมงนี่จะดีอ้าวธุรกิจเสียหายเลยจะไปออก10 โมงเนี่ยมงคลมันไม่ได้อยู่ที่เลิกที่ยามที่อะไรนะมันอยู่ที่เราถ้าเราพร้อมทุกอย่างมันตอนผมสร้างบ้านนะเสามันเยอะเนี่ยมันบ้าน3 หลังติดกันนะไอ้คนสร้างอาจารย์เสาไหนเสาเอกไม่มีบอกเอกทุกต้นถ้าคุณหล่อต้นไหนมันเบี้ยวมันเอียงหรือหล่อไม่ดีทุบทิ้งเดี๋ยวบ้านมันพังมันต้องหล่อให้ดีเพราะฉะนั้นทุกต้นเป็นเสาเอกเห็นไหมครับเนี่ยคือคนรู้จริงเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันจะปลูกบ้านเขาบอกไอ้เราเลิกยาวมาไหนไม่คุณพร้อมอะไรเลิกดีมาไหนนี่คือคนรู้จริงเป็นอย่างนี้ครับพิธีมงคลสืบชะตาอะไรอย่างนี้ทางเหนือเขาทำนะนั่นเป็นมงคลถามว่าดีไม่ดีถ้าเรามีเวลานะถ้าเขากำลังสั่งออเดอร์เรากำลังทำเอสเอ็มบีมา10,000 ชิ้นอย่างเงี้ยแล้วโอ้ถ้าไปสืบชะตาในงานเสียเนี่ยไม่ดีหรอกครับใช่ไหมครับเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ต้องคิดให้ดีนะครับอย่าใช้ปัญญาแท้ๆเลยนะหนึ่งมนุษย์แสวงหาทรัพย์สองแสวงหาความเป็นมงคลสมัยก่อนเนี่ยที่เชตวันเทวดามาถามพระพุทธเจ้าอะไรเป็นมงคลบอกด้วยบอกมา38 เรื่องผมก็มาทบทวนโอ้โห38 เรื่องนี่สุดยอดเลยนะถ้าเราเอาไว้ในใจเราดีหมดเลยเสวนาจะพาละนังไม่เสวนากับคนผ่านโอ้ดีเป็นมงคลเราได้ไม่เดือดร้อนไงเสวนากับบัณฑิตมันดีฮะคบบัณฑิตเป็นมงคลบูชาคนที่ควรบูชาโอ้มันดีฮะพ่อแม่เนี่ยถ้าบูชาพ่อแม่เนี่ยมันดีครูบาอาจารย์เนี่ยบูชาดีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลาจะสอบไปดูที่ศาลหน้าศาลธรรมเนี่ยพวงมาลัยเยอะเลยผมก็บอกลูกศิษย์บอกพี่ใหม่นี่ถ้าเอาพวงมาลัยมาหาผมมันจะได้เกรดดีกว่านั้นนิดหนึ่งมันบูชาผิดที่เนี่ยต่างๆเหล่านี้นะคือเราไม่ใช้ปัญญานะนี่ก็งมงายถูกหลอกศรัทธาโดยไม่ใช่ปัญญาก็ถูกหลอกมันอยู่ที่เราเป็นคนกำหนดชีวิตเราทำไมถ้าคนอื่นเข้ามากำหนดทำไมกำหนดให้บางคนต้องไปติดคุกอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องกำหนดคนดีนี่เลยเหตุนี้มันอยู่ที่เราไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้ทำให้เอสเอ็มีเราจะรวยจะเจ๊งมันอยู่ที่เราอ่ะแต่ว่าถ้าเราโหรู้รอบทุกอย่างรับรองทำไงก็ไม่ขาดทุนมันอยู่ตรงนั้นนะครับเอาละ1แสวงหาทรัพย์2แสวงหาความเป็นมงคลและอันที่3แสวงหาความสุขสุขเนี่ยมันมีอยู่3ประเภท1กามสุข2สุขจากจิตสงบและ3สุขจากจิตเป็นอิสระพระพุทธะมีปัญญาสุดยอดที่เขาเรียกสัพพัญญูเนี่ยนะปัญญาตัวที่3ท่านบอกให้ละลดละแล้วก็เลิกกามสุขเพราะการมาสุขนี่มันเสียหายการมาสุขคืออะไรกินอาหารอร่อยติดในรสชาติอาหารนี่การมาสุขฟังเพลงโอ้โหมันชอบเพลงนี้มากเนี่ยการมาสุขเห็นภาพนี้สวยๆกระเป๋ายี่ห้อนี่โอ้โหมันติดเนี่ยจะขี่รถไอ้ยี่ห้อนี้ไม่ได้ต้องรถยี่ห้อนั้นอย่างนี้การมาสุขสุขที่เกิดจากการจิตตกเป็นท่าของมันเนี่ยเรียกการมาสุขราคาแพงไหมครับ กระเป๋าเวลไอเวลโนนไอเวลเนมนะราคาแพงไหมนะกระเป๋าเนี่ยลองดูสาร่างจริงๆมันเก็บอะไรขอไม่ให้หล่นแค่นั้นราคาต้องเป็นหมื่นหรอย่ามใบเดียวร้อยบาทก็ยังใช้ได้แล้วนะติดซิปตั้งหน่อยอีกสิบบาทนั่นแหละเดี๋ยวนี้ไปไหนก็สะพายย่ามไอ้นี่พอดีก็ถวายมาก็ไปใช้ไปอย่างนั้นนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้บอกไงเนี่ยอาจารย์ใช้รองเท้าคู่ทั้ง 40,000 สตางค์ย้อนไป100สตางค์นั่นน่ะจะครบ 40,000 ก็ใส่แล้วก็ดูดีนะอาจารย์เดินก็สบายไม่กลับไม่อะไรนะเออเอาไปงานวัดเอาหายก็ยังเรื่องเลยมันไม่กี่ตังค์399บาทอะไรเงี้ยใช่ป่ะเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้โอ้โหมันอยู่อย่างสบายเนาะแล้วคนเราเนี่ยดูง่ายนิดเดียวถ้าข้างนอกแปลว่าข้างในมันก็ดีเท่าไหร่แต่ถ้าข้างในสับภายในมันเยอะนะตัวอย่างความดีมันเยอะนะข้างนอกมันมักจะไม่ค่อยมีก็เรียกอะไรข้างนอกสุขใสข้างในปฏิโนมแบบนั้นแต่ถ้าข้างในดีข้างนอกมันไม่จำเป็นต้องไปเติมต้องไปเสริมไม่ต้องอะไรเลยนะครับบางทีสมัยก่อนผมนั่งรถเมล์โอ้โหเนี่ยกระตู้ทองเคลื่อนที่เมจ่ายเพราะเราบางคนนะถ้าลงตลาดจะยอมนะถอดเก็บมาเลยกลัวมันโดนจี้โดนอะไรโอ้โหอย่างนั้นมันไล่สาระสิ้นดีเลยนะใช่ไหมนี่พูดเรื่องจี้ให้ฟังนะแต่ไม่เอ่ยชื่อเขานะเอ่ยเขาก็เพราะไม่มาดูแม่คันนิ้งเหรอดอยถนนอ่ะขับรถมาจากกรุงเทพมาอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่รู้เท่าไหร่แสวงหาการมาสุขใช่ไหมนั่นขอโทษนะสึนามิมาจากทั่วโลกเศรษฐีทั้งนั้นเลยนั่นน่ะอย่างเราไม่มีสิทธิ์อาจารย์ไม่มีสิทธิ์เพราะค่าโรงแรมคืนเป็นหมื่นกามสุขใช่ไหมนั่นล่ะนั่นสแสวงหากามสุขมันใช้เงินเยอะไหมแทบเดียวไปแล้วดีไม่ดีอันตรายเลย นี่ชี้ให้เห็นชัดๆเป็นอย่างนี้ท่านไปคิดว่าเด็ดไปเชื่อผมนะถ้าท่านมีเงินตำพี่ระบายก็ไปทุ่มมันเป็นความสุขก็ดีกว่าดีก็ไม่สุขอันที่สองสุขจากจิตสงบถ้าเราปล่อยไอ้พวกนั้นจะได้เราไม่ติดในกามสุขนะทำจิตให้มันสงบมันสบายเอาเพลงมาฟังอ่านหนังสือมันก็สงบดีนะมันก็มีความสุขนะหรืออันที่สามพยายามทำพัฒนาจิตของเราอย่าให้มันตกเป็นทาสโอ้ยสุขสุดยอดเลยใครก็ด่าไม่เจ็บด่าแล้วเราไม่หวั่นไหวนะโอ้โหสุดยอดนะทำไม่ได้ใหม่ๆเนี่ยสมัยก่อนที่ผมนี่ใครด่าโดนส่วนแต่ตอนหลังไปฝึกมาใน30ปีนี่สบายมากเลยเอ้ยเขาพูดได้เดี๋ยวเขาตายแล้วก็เลิกพูดเดี๋ยวเขาเหนื่อยแล้วก็เลิกพูดมีอยู่ครั้งไปคุยกับฤาษีโอ้โหฤาษีนี่เขาบุกเป็นตบะใช่ไหมเขามีพลังมหาศาลโอ้โหพอแกลงจากยอดไม้มาเนี่ยไอ้พูดเราพูดเราไม่เบรกให้เราพูดเลยครึ่งชั่วโมงแล้วเอ้ยคนพูดมันเหนื่อยกับคนนั่งฟังแล้วนั่งฟังนั่งหลังพิงเสาฟังโอ้ยแกเหนื่อยแกหยุดจริงๆเห็นไหมเราไม่ได้หวั่นไหวไม่ได้อะไรเลยเมื่อเช้านี้ฟังรายการนะมันมี SMS ส่งมานะชอบข้อความสั้นๆลำคานไอ้วิทย์อะไรนะไอ้พิธีกรแย่งกันพูดลำคานอ้าวมันเรื่องของเขาอ่ะตัวเองไปเอาทุกข์ใส่แล้วมันจะเอาสุขที่ไหนพวกนั้นติดตามมาสุดยังก็เลยทุกข์ถนัดเลยนี่ฟังไม่เป็นนะก็เขาพูดกับมันลีลาของเขาอ่ะเราก็จับเฉพาะไอ้สาระเดียวแค่นั้นเองนั่นแหละคือการแสวงหาของมนุษย์แสวงหาทรัพย์แสวงหามงคลแสวงหาความสุขตอนนี้ท่านเป็นคนแบบไหนท่านเป็นคนแบบไหนเนี่ยอยากให้ดูเมื่อกี้ถามเรื่องจริตนะประเภทของคน IQ นี่เมื่อกี้อธิบายนะ IQ คืออะไรนะขอตัวอีกทีนึง IQ ก็คืออย่างที่ IQ สูงชาวปัญญาสูงเรียนสูง IQ จบปริญญาโทสูงกว่าปริญญาตรี IQ สูงกว่าปริญญาเอกก็สูงกว่านะ EQ ก็คืออารมณ์ดีถ้าอารมณ์ดีเนี่ยตลอดเลยนะทุกขณะตื่นนะ EQ สูง Moral Quotient ก็คือจริยธรรมถ้ามีจริยธรรมดีก็ MQ สูงถ้าจิตไม่ตกเป็นท่าก็ SQ สูงตอนนี้ผมก็ถามว่าท่านเป็นคนประเภทไหนแล้วไม่ต้องตอบผมต ประเภทที่หนึ่ง IQ สูง EQ ต่ำโอ้ฉลาดมากๆเลยอ่ะแต่หงุดหงิดโกรธร้อนอารมณ์วุ่นวายไม่อยู่กับเส้นไม่คงเส้นคงวาโอ้จริยธรรมไม่มีไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เพราะพ่อแม่แก่ไปไว้บ้านคนชราอย่างที่เราเห็นตรงมุมภูเมืองนะเอาพ่อแม่ไปทิ้งไว้เถอะเอ้ยอีกหน่อยถ้าเราถูกทอดทิ้งเราจะทำไงเอสคิวต่ำใครเขาด่าหน่อยก็โกรธแล้วอย่างพระเจ้าดูเขาพิธีกรเขาแย่งกันพูดมาเรื่องเขาอ่ะเราตัวเข้าไปเป็นท่าเขาเนี่ยเอสคิวต่ำเห็นไหมเอสเอ็มเอสมันออกมาเราวัดก็ได้นะเอสคิวต่ำประเภทที่สอง เรียนไม่ได้สูงอ่ะแต่อารมณ์ดีมากๆเลยคนเนี่ยนะผมจะไล่ฟังลูกศิษย์ผมเป็นผู้ชายวันนั้นมาอาจารย์อาทิตย์นี้ผมกลับไปบ้านพ่อผมถามผมบอกส่งมาเรียนมหาวิทยาลัยทำไมมันโง่ขึ้นเราก็ฟังเออมันจริงอ่ะ IQ มันสูงแต่ EQ มันต่ำอ่ะหงุดหงิดถ้าก่อนมันเป็นคนเย็นเดี๋ยวนี้มันเป็นคนร้อนเพราะ EQ มันต่ำ IQ มันสูงเนี่ยพ่อเขาถึงบอกทำไมมันโง่อ่ะเพราะตอนชาวบ้านเขาอารมณ์เขาดีกันตลอดแต่ IQ ก็ต่ำอ่ะแต่อารมณ์ก็ดีอ่ะแต่พอส่งลูกชายมันมาเปลี่ยนเป็นคนนี้จากคนอย่างนี้นะเปลี่ยนมาเป็นคนนี้บอกทำไมยิ่งส่งไปเรียนมหาลัยทำไมมันโง่เนี่ยเราก็มาละหูฟังนี่คนประเภทที่สองจริยธรรมดีแล้วก็อันนี้สูงอันที่สาม IQ สูง EQ สูงสูงหมดทุกตัวเลยโอ้ตัวนี้หาไม่ได้หายากมีแล้วแต่หายากอันที่สี่ตามหมดเลยพวกนี้อยู่ในสังคมยากมักจะถูกจำกัดบริเวณพวกนี้ผมอยากให้พวกท่านเนี่ยเข้าไปดูนะไม่ใช่เข้าไปอยู่วันนั้นผมเข้าไปในคุกโอ้โหเห็นแล้วสงสารประเภทที่สี่นี่คือเห็นแล้วสงสารมีตั้งแต่วัยรุ่นสาวๆเนี่ยเราเห็นแล้วน่าสงสารที่สวยด้วยนะไปจนเห็นคนแก่อยู่ในคุกเดี๋ยวนี้แน่นเลยแน่นคุกเนี่ยในสังคมเนี่ยมันมีสี่ประเภทท่านไม่ได้อยู่ในประเภทสี่หรอกครับถ้าต้องหนึ่งสองสามเรื่องเราจะอยู่ประเภทไหนก็ถามตัวเองนะครับคนในอุดมคติคือคนนี้เนี่ยคนเนี้ยคนในอุดมคติเลยมนุษย์สามารถจะพัฒนาตัวเองและเข้าถึงได้นี่คือในอุดมคติเลยนะทำได้นะมันมีวิธีทำแต่ผมจะไม่พูดว่าทำยังไงนะทีนี้คนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยตัวท่านเนี่ยถามตัวท่านเองดีกว่าตัวท่านในปัจจุบันเนี่ย IQ เป็นยังไงสูงไหมไม่เคยจำเป็นเท่าไหร่คนที่ประสบความสำเร็จอย่างเมื่อกี้มันใช่ IQ นิดเดียวแต่ตัวนี้จำเป็นนะ EQ ต้องสูงมันถึงจะประสบความสำเร็จ IQ ไม่สูงแต่ EQ สูงทีนี้ถามว่า MQ เนี่ยสูงหรือต่ำให้ดูตรงนี้ครับ MQ มันเป็นเรื่องของจริยธรรมเอาในฐานะท่านก็ต้องเกิดมาจากแม่ใช่ไหมถามว่าท่านเป็นลูกของพ่อของแม่ท่านทำตัวนี้ท่านเลี้ยงมาเลี้ยงท่านตอบแทนเออดีมากอันนี้ MQ สูงช่วยทำการงานของท่านเออ EQ MQ สูงดำรงวงศ์สกุลอย่าให้เสียชื่อเสียงอย่าไปกล้ายาเสพติดแล้วไปอยู่ในคุกเสียชื่อเสียงหรือไปเที่ยวผับแล้วตัวไอ้หมูสีม่วงอ่ะขี่สีม่วงมีเสียชื่อเสียงถึงพ่อถึงแม่เลยทำตนเป็นทายาทที่ดีทำบุญอุทิศให้ลุงรักเมื่อลุงรักมีขนาดแก่ยังไม่ตายยังไปทิ้งไว้บ้านคนชราเลยรับรองเลยว่าตายไปแล้วไม่ไปทำบุญให้หรอกยังไม่ดูแลถ้าใครเป็นลูกที่ดีแล้วทำอย่างนี้ได้สมบูรณ์แบบเนี่ยเลย MQ สูงในฐานะถ้าเราเป็นสามีที่ดีเราควรจะทำอะไรกับภรรยายกย่องให้เกียรติภรรยาเขาเป็นผบ.ทบ.ต้องยกย่องผู้บัญชาการที่บ้านนะงานบ้านปล่อยเขาเราอย่าไปยุ่งไม่ใช่อย่าไปยุ่งเราคอยช่วยเขาแต่เขาจะจัดอะไรปล่อยเขาไปเขาเป็นผบ.ทบ.ไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจเดี๋ยวนี้คนมันนอกใจเพราะนั้นอ่านสถิติอำเภอบางรักวันวาเลนไทน์ไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอบางรักโอ้โหหย่ากันเยอะไอ้บางรัก ยาก็ไม่เท่ากับบังละมันไม่ได้อยู่ที่สมมติชื่ออำเภอใช่ไหมมันอยู่ที่ว่าเราดีแค่ไหนเราเป็นคนประเภทไหนใน4ประเภทมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับมงคลภายนอกนี่เลยนะมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ของขวัญตามโอกาสนี่สามีที่ดีแต่นี่ภรรยาที่ดีจัดงานบ้านให้เรียบร้อยผมจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังเลยนะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาตอนนั้นก็กำลังมองสาวๆจะมาตั้งเป็นครอบครัวเอ๊ะเอาที่ไหนโอ้คนนี้สวยรวยก็รวยนะสวยก็สวยนะทรัพย์ก็มีลูกสมบัติก็มีโอ้มันอะไรอ่ะวันนั้นก็เกิดไปบ้านของสาวเนี่ยโอ้เข้าไปก็จะไปชงกาแฟเข้าไปในครัวโอ้โหจานชามอยู่ในซิงค์เต็มไปหมดเลยเขาเลยเลิกเลยเหตุเพราะจานชามมันไม่ถูกล้างเขาเลิกเลยไม่เอาเลยโอ้ยหนุ่มคนนี้ตาแหลมไม่เอาเลยเพราะงานบ้านมันแย่มากแล้วจะกินแล้วล้างเฉพาะที่จะใช้กินแล้วไอ้ชื่อไม่ได้ล้างมันก็หมักกันกี่วันก็ไม่รู้นะสมก็ยากทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวไอ้เรื่องแรกจะเล่าให้ฟังวันนั้นไปบรรยายที่กรุงเทพก็มีแม่กับลูกสาวคู่หนึ่งเขาก็มาแนะนำตัวให้ลูกสาวจบวิศวะพอเขาแนะนำตัวเราก็เกิดมีไอ้คล้ายๆขึ้นเลยได้แล้วก็ไปเห็นโอ้โหเย็นนี่จบวิศวะนะแต่ผ้าที่บ้านใช้แล้วกองกันโดนเลยไม่ซักไม่อะไรเราก็พูดนี่ทีหลังนะช่วยงานบ้านพ่อแม่มันดีเขาก็มองกันเลิกๆเห็นไหมถ้าเป็นภรรยาต้องเรามีญาติที่แรกแล้วก็มีพ่อมีแม่แต่สามีได้มาแล้วก็เอาญาติและพ่อแม่ก็ด้วยสองครอบญาติสองฝ่ายนี่เป็นคุณธรรมนะเป็นจริยธรรมปฏิบัติได้แล้วเป็นคุณธรรมไม่นอกใจสามีไอ้สวิงกิ้งเนี่ยนอกใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทำรักษาทรัพย์ที่หาได้ขยันในหน้าที่การงานนี่เป็นภรรยาที่ดีนะลูกที่ดีภรรยาที่ดีสามีที่ดีแล้วถ้าเกิดเรามีลูกกับพ่อแม่ที่ดีต้องทำอย่างนี้ครับเพราะพวกนี้มันทำให้เกิด MQ จริยธรรมคือถ้าเราทำได้แล้วคุณธรรมมันสูงผลของจริยธรรมคือคุณธรรมพ่อแม่ที่ดีห้ามปรามป้องกันลูกไม่ให้ทำชั่วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่งั้นเลยพ่อแม่เลี้ยงลูกเด็กสักมีเงินนึกว่าเงินให้ลูกผิดถนัดเลยดูแลอบรมให้เป็นคนดีให้การศึกษาจัดคู่ครองให้มอบสมบัติเมื่อถึงโอกาสนี่นี่คือพ่อแม่ที่ดีนะครับเพื่อนที่ดีคนดีของเพื่อนเรามีเพื่อนเราต้องทำกับเพื่อนอย่างนี้มันถึงจะ MQ สูงนะฮะเมื่อเพื่อนประมาทช่วยป้องกันรักษาช่วยรักษาทรัพย์ของเพื่อนในคราวมีภัยเป็นที่พึ่งไม่ทิ้งในยามทุกข์ยากดูไปเรื่อยๆมันจบแล้วครับคนดีของบ้านเมืองมีศีลธรรมนั่นเองเพราะมันป้องกันเราไม่ให้ลงอบายภูมิศีลห้าก็ไม่นั่งปล่อยปล่าให้มันสูญเวลาไปมีน้ำใจสงเคราะห์ทำหน้าที่สมบูรณ์นำชีวิตด้วยสติปัญญาไม่งั้นจะถูกหลอกสุภาพอ่อนโยนรักษาความสะอาดประณีตเผื่อแผ่แบ่งปันบำรุงพระผู้ทรงศีลนะครับถ้าไม่ทรงศีลจะไปบำรุงเนี่ยคือประชาชนที่ดีก็เป็นอย่างนี้